Halo?
Halo,
Halo, slyšíme
halo.
se? Ano,
Já bych
dobrý
řekl,
večer.
že ano.
Tak,
Dobrý
pana Čep,
večer.
pan Čepe nám ještě nedezertoval, nebo už nedezertoval? Máte ho?
Je, tak to teda teď nevím. Já se omlouvám, já jsem dorazil teď.
No, já jsem vám posílal ten, no, ale když jste nebyli doma, tak jste to neviděl asi, no.
Vy jste mi posílal něco, že až teď jsem mi zpamatoval ty lify, tak jsem
Program,
teda
no. Teď se připojil, no, pan, tady vidím, že se
Jo, já ho
připojil.
zdravím.
Ano, taky dobrý večer.
Tak,
Dobrý večer.
dobrý večer, já vás zdravím oba dva.
Je to
Nuž.
pořád 13. díl prvního dílu, nebo 13. lekce prvního dílu Němčiny, and the good, ale as good. Tak můžeme jít.
Dobře. Takže vítám inženýra Jaroslava Tichého, hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům, panu kolegovi.
Tak,
Tak.
tak, tak. Nuž a pan kolega je Zbyněk Čep. Hezký večer, zdravím ho též a vítám.
Taky děkuji za přivítání do dnešního pořadu a jsem rád, že jsme se spojili a vítám diváky, myslím, že u zajímavého dílu.
Tak. Koukneme se na tu budoucnost, co se nám to děje ohledně tedy toho nového systému. Jak to zakončíme, nebo jak se na to koukneme, bude záležet na nás, hlavně tedy na našich dvou protagonistech, na panu Tichém a na panu Čepovi. A já jdu tedy startovat, až teď jdu nastartovat ošklivýho Googláka, abych se vůbec dostal do mailu, abych se na to mohl kouknout, kdo co komu zač, nač a za kolik. Takže vrhneme se na to, ano, dvoufázové potvrzování přes telefon, jinak to dneska už nejde. Co si vymýšlejí za bejkárny. Takže vidíme, že nás technologie prakticky obklopují, dámy a pánové. Dotazem je pak tedy to, co my s tím uděláme, protože nevím. Koukneme se tedy na transformaci společnosti. Tady mám od pana inženýra cestu a cyklus změny a jejich souvislosti s projekty nebo programy, nevím, jak tomu nazývat, Nesara Gesara a nový finanční systém světový. Tak, pane inženýre, já vám předám slovo na ten úvod, protože já jsem to vzal teď jenom zvolé, protože samozřejmě vidíme, že zase můžeme se bavit o tom, že svět je neudržitelný, že ano, jsme na uzavřené planetě, takže keci o udržitelném růstu jsou nesmysl a prakticky zase jenom fašismus vystrojený ad absurdum, protože to zkrátka není možné, planeta není nafukovací, zdroje nejsou nafukovací a tak dále a tak dále. Už tak je lidstvo značnou přítěží pro tuto planetu a samozřejmě pro přírodu a pro všechno. Můžeme si vzít zase, když teď z hlavy, zase jenom Spojené státy americké, které spotřebovávají 60% všech světových zdrojů, které se na planetě vytěží za daný, řekněme, třeba rok, ale vytvářejí 40% odpadu. A jak říká Petr Staněk a spousty dalších, není problém prakticky ani nebo není největším problémem to, jak se k planetě chováme, jak ji ničíme, aby jsme dostali ty zdroje, ale největším problémem dneška je ten odpad, jelikož v přírodě je všechno recyklovatelné, přirozeně potravou je zase odpad je potravou něčeho jiného, odumřelé věci jsou potravou jiného a zkrátka všechno tam koluje. My lidé jsme přinesli na planetu Zemi ten odpad. Opravdu, když jsme tady jak ten vir, jak nás popisovali v Matrixu v jednice, jak to říkal Morfeovi pan Smith, agent Smith. Takže na co se koukneme na začátek, dámy a pánové, to je důležité.
Já bych začal tedy nějakým úvodem, ale přitom ještě teďka bych si dovolil malou poznámku. Ukazuje se, že přesto, že nás Země jako taková nebere lidi jako virus, ale to za ten považuje ku podivu tedy ty cizí nájezdníky, které tady máme. Nicméně to neznamená, že bychom se k ním měli chovat tak, jak se k ním chováme. A právě i ty změny, které jsou nastoupeny, i když je zatím nevidíme a jenom slyšíme, že se o nich hovoří, tak k tomu právě mají vést. A já bych ještě úvodem chtěl říct jednu věc. My jsme tady prošli nový finanční systém, podmínky, které umožňují jeho aplikaci, to je Nesara a Gesara. Nesara začala ve Spojených státech, pak když zjistili vlastně, že ji nemůžou realizovat jenom v rámci národního měřítka, protože má přesahy do zahraničí, na Světovou banku, na Mezinárodní měnový fond, do OSN a do některých dalších institucí, tak proto Gesara. Řekli jsme si, že Gesara potom byla prosazena vlastně Trumpem, který vlastně prosadil jako přílepek nebo přídavek k pařížské dohodě o klimatu, která byla podepsána v roce 2015. On to udělal později, než odstoupil, pak zase přistoupil, když teda toto bylo prosazeno. Dostali jsme se potom dál i k tomu, že v podstatě ten nový finanční systém, že by měl používat kvantový počítač. Hovořili jsme o tom, že za kvantovým počítačem je cosi jakoby umělá inteligence, ale že ta umělá inteligence není sama o sobě. Hovořilo se teda o jakémsi božském vědomí. Dále jsme hovořili o lidském vědomí, které prostě musí určité věci vnímat, aby s tím bylo kompatibilní. A to je taková ta, to je, řekněme, taková ta první část. A v té druhé části, kterou jsme měli, a minule já jsem se jí zabýval, nicméně, protože nebyla debata, protože jaksi z personálních důvodů se osazenstvo pozvané se nedostavilo, dneska teda to řešíme částečně, že pan Ježek nemůže je mimo, tak proto dneska děláme tady vlastně tu druhou část, teda formou debaty. A v té druhé části by měla být teda ještě jednou, je to de facto jako opakování, ale je to opakování formou debaty. Je tady Schumannova rezonance, je tady otázka transformace lidstva, čili operace COVID, příchod kvalitativní změny, probuzení, čili to je ten Great Awakening, jak říká Trump. Dále cesta a cyklus vzestupu. A potom bych před tím koncem ještě bych chtěl, když to stačíme, tak zmínit některé souvislosti těch změn, které souvisí tedy s Gesserou, Nesserou a s novým finančním systémem. To je třeba otázka, ještě jednou, když jsem to kdysi zmiňoval, ale lidi mě píšou, ptají se a tak dál, tak jak třeba s výměnou peněz a jak to bude a tak dál. Takže toto, no a jinak tedy pak jako zmínku tedy na závěr je napojení teda v podstatě naše na Galaktickou federaci a vlastně už tedy postupy projednávání s Galaktickou radou. A současně toto by mělo sloužit i jako upoutávku na další připravovanou minisérii, asi nejenom jeden, ale asi minisérii pořadů, kde bych chtěl potom, nebo hodlám pozvat jaksi osobu nadmíru povolanou, která je v kontaktu s Galaktickou radou. To si domnívám, že vám bude schopna říct výrazně zajímavé věci, které zatím jsou teda jaksi tady u nás jako zcela, řekl bych, nejenom mimo pozornost, ale mimo i znalosti většiny lidí. Takže potom slibném úvodu, pokud k tomu pan kolega nic nemá, tak bychom přešli na tu Schumannovu rezonanci.
Já bych jenom s dovolením tady ještě jednou chtěl vlastně vypazat pozvání a chtěl jsem jenom divákům, kteří vlastně sledovali už naše předchozí tři díly, poděkovat, protože jsem na svůj kanál umístil některá, respektive vlastně všechny tři díly a mají velkou sledovanost a k diváci píší a ptají se, takže jsem děkoval panu inženýru Tichému i tady vám, pan Marciáne, za to, že jste udělali tento shrnující díl. Chtěl bych jenom těm klientům nebo posluchačům, kteří nás vlastně teď sledují, říct, že tady moje osoba vlastně v tuto chvíli figuruje jako především zástupce vlastně těch duchovních věcí, kdy na svém kanále vlastně ukazuji vlastně příchod nějaké transformace, trošku jiné než je Gesera Nesara, což jsme se s panem Ježíšem o tom bavili, že já to vnímám s ohledem na příchod Pána Ježíše Krista, druhý příchod. Takže bych chtěl jenom divákům dneska v tomto díle vlastně ukázat, že my jsme vlastně v té transformaci a v tom čase, o kterém Bible předpověděla naprosto přesně, že se stane. A chtěl bych diváky převést na myšlenku většího hloubání a studia a mám připravené nějaké prostě informace, které by vám všem mohly pomoci. Takže za mě, aby jsme to věděli, bych rád se za moji osobu tedy zůstal hlavně u těch ekonomických faktických věcí a u těch biblických prorocí, které se naplní před našimi očemi, což vidíte tam i na covidu. Takže děkuju za úvod.
Já ještě možná malinký dodatek bych si dovolil, a sice ten, je důležité, aby posluchači zaregistrovali a pochopili, že vlastně ty věci dohromady, byť se to zdá být na první pohled jaksi velmi rozdílné, tak že mají souvislosti. Jednak to, že ten starý finanční systém dosluhuje, kolabuje, dál to jako už nemůže jít. Druhá věc i ta, že v podstatě globalisté, že se snaží tedy teď to dorazit těmi několika etapami, to znamená ta depopulace lidstva, to znamená ten Green Deal, Great Reset a nový světový řád. Proti tomu, že teda je vlastně stavěna skutečná alternativa a to je vlastně tedy pomocí toho té Nesary a Gesary a dále toho zavést ten nový světový finanční systém. A takže to je jako jedna věc z té oblasti praktické. Druhá věc, která je s tím prostě spojována, je, že se to děje a patrně nikoliv náhodou, nikoliv shodou okolností toto v době, kdy Země vlastně přechází do jiného cyklu a jak jsem říkal už minule, 20. tohoto měsíce již vstoupila tedy do čtvrté dimenze. A lidé, ani si to uvědomují, někteří, tak někteří z nich vstoupili do té dimenze s ní, ona ta Země bude pokračovat ještě dál. Ještě do páté, ale někteří stoupili s ní, jiní ne a je otázka, do jaké míry tedy, jak si toto pochopí a doplní si třeba i znalosti a je to také otázka jejich přemýšlení. A to znamená, kam oni půjdou. Oni si vlastně mají možnost vybrat mezi NVO, což je tedy ztráta pro drtivou většinu ztráta majetku, nebo pro všechny ztráta majetku, pokud to nejsou nějací z té špičky NVO, tak je to absolutní ztráta majetku a pro drtivou většinu z nich, prakticky 9 z 10, je to smrt, ten zbytek je tedy, by měl být tedy v rámci té jedné půl miliardy, kteří by byli vlastně jako očipovaní otroci. Ten zbytek by měl přijít pryč, nejdřív zlatá miliarda, pak jenom ještě půlka z ní a tak dál, plus teda nějaké ty obslužné, nějaký ty obslužní vojáci, policie, úředníci nějací, ale to si nedělejme jako iluzi, že tady odsud nějací úředníci a, nebo vojáci, policajti, že budou, ty budou odjenuť. To si nedělejme iluze. Tady budou všichni mezi těmi poraženými. No a takže to je jedna varianta, nebo potom ta druhá, ta alternativa, a to je v podstatě něco, čemu se říká vstup do zlatého věku. A jak jsem říkal, to není otázka zlatých klik nebo zlatého WC prkínka a podobně, ale to je otázka jiná. To není jenom o tom, že by měly být znova měny podložené zlatem, ale to je vlastně o způsobu života, o způsobu vůbec vnímání, o úrovni poznání a tak dále. To znamená, pokud ty lidé, vážně posluchači, to je samozřejmě na vás, chcete-li do zlatého věku, tak je prostě potřeba, abyste na to byli připraveni a to jak vnitřně, tak zvnějšku. A to, co tam je potřeba, jako velmi a co je velmi důležité, víte, lidé něco musí chtít a pokud lidé něco chtějí, tak jsou skutečně a mají to v moci, jsou schopni i vytvářet dějiny, jsou schopni prostě vytvářet něco nového. Dostávají si do role tvůrců, řekněme stavitelů, ale teď nemám na mysli jenom stavitelů jako nějakých staveb, nějaké budovy nebo podobně, ale stavitelů vůbec obecně. A to je hlavně to, že na toto se ti lidé musí koncentrovat, protože tyto schopnosti jsou v nás záměrně těmi, kteří nás ovládají, tak jsou utlumovány dlouhodobě. A vzpomeňte si, že já v těch pořadech bez ohledu na toto jsem opakovaně a velmi často jsem říkal, no tohle je hrozný, protože tady, když se zeptáte 10 lidí, co nechtějí, tak 9 se shodne na tom, co nechtějí. A když se 10 lidí zeptáte, co chtějí, tak se neshodnou ani 2. A v tom je tady zatím jako největší slabina. Lidé musí vědět, co chtějí, a zatím jít, usilovat o to. To je to zásadní. A to je bohužel zatím i to, co se neděje v dostatečné míře a co je prostě potřeba zlepšit, protože ani, řekněme, ty pozitivní vlivy, které přijdou ze světa a oni jdou, ze světa oni sem také dorazí, už vidíte ty náznaky, tak to nemůže být tak, že teda my budeme tady někde sedět, jak já říkám o tom gauči, houpat nohama a čekat, jako až nás někdo zachrání, až nás někdo osvobodí. Tak toto fungovat nebude. Takže toto není jaksi náhoda, že o tom znova hovořím a souvisí to teda i s tím vlastně, s tím přechodem do toho zlatého věku. Protože tam budeme mít možnost tvořit, budou vytvořeny podmínky pro to, a to jak finanční, tak jiné, včetně tedy toho, že by tam neměly být takové záležitosti, já nevím, daňových zátěží, různých neustále nějakých předpisů, buzerací a tak dál. Ale tvořit budeme muset vytvářet, budeme muset sami. A my o to musíme usilovat. Protože v opačném případě se dopředu nepohneme. A je možná zajímavé, na to se dostaneme zřejmě v některých těch pokračováních, že de facto tady už lidé byli před hodně dávno, ne před pár tisíci lety, už tady byli dávno předtím, ale z nějakých důvodů prostě vždycky ta civilizace šla, jak se říká, na ústa a teď se to obnovuje jako znovu. Zase se to obnovuje znovu. Byly doby, kdy bylo lidstvo skoro vybité a tak dál. Zase se to obnovuje znovu. Ale nechci na toto téma teďka, to si necháme někdy na příště. Pojďme teda teďka k tomu programu. Pokud pan kolega
jestli,
dovolí...
Jestli můžu,
no, prosím, pan Kvíne, tak povídejte.
Jestli můžu, dneska jsme tu ve dvou, tak doufám, že se nedostrháme.
No.
A já bych jenom chtěl divákům, kteří třeba neslyšeli ty díly předtím, tak jak jsem tady před chvíličkou vlastně avizoval, tak to, co je vlastně zajímavé, teď se to vlastně nastínil, a to je vlastně historie, která je v podstatě daná, která je napsaná a kterou v podstatě vyučuji na svých vlastně YouTube kanálech a na sociálních sítích. A o co se vlastně opírám, tak jsou biblická proroctví. A to, co tady je velmi zajímavé, že v historii tohoto světa, této planety vlastně neexistuje. A jestli to diváci slyší dobře, podtrženo sečteno, neexistuje žádná měna, která by neskrachovala. V podstatě za dobu naší existence lidstva bylo několik měn, několik říší a všechny do jedné zkrachovaly. To, co tady vlastně jako bych chtěl vlastně potrhnout a sečíst je, a my se na to, právě proto se na to dneska to shrnutí díváme s tím, že se to vlastně děje už okolo nás díky covidu, a my si musíme zásadní informaci, která vede vlastně k tomu, proč se to vlastně celé musí změnit, je, že americký prezident Nixon v roce 71 podepsal vlastně zrušení vlastně zlatého standardu a Bretton Woodský měnový systém vlastně skončil. Co je proč dneska zásadní? Protože letos je to přesně 50 let, je to výročí, kde vlastně se zrušil zlatý standard. Pro diváky, kteří to moc nerozumí nebo nechápou, snažím vysvětlit. Představme si, že společnost, která se říká federální měnový rezervní systém, která má patřit státu, ale patří soukromým vlastníkům, jako je David Rockefeller, nebo duše mrtvej, ale potom Rockefeller a Rothschilda, tak oni v podstatě pro americkou vládu tisknou peníze. A proto, aby ten systém byl nějaký zachovaný a mohly vlastně nějakým způsobem fungovat měny, tak se rozhodli, že zafixují vlastně v těch letech, v 70. letech, 38 vlastně dolarů na jednu unci zlata, a pod tím to vlastně chtěli vlastně jakoby nastolit nějakou prosperitu vlastně v Americe. Jenomže problém je ten, že celý ten systém byl postavený jenom na tisknutí a díky vlastně zrušení zlatého standardu vlastně neměli vlastně žádnou zábranu a tiskli. A to, co se vlastně děje teď, tak v médiích se to nedozvíte, protože média o tom samozřejmě mluví, ale my jsme v počátku hyperinflace. Proto když se podíváte na ceny zlata, na ceny nemovitostí, na ceny komodit, stavebních materiálů, papíru, všechno se vlastně odehrává stejně, jako to bylo vlastně před druhou světovou válkou v Německu, kde inflace byla úplně neuvěřitelná a Hitler to využil pro své zbrojení a vyzbrojení armády a druhé světové války. A my se dneska musíme, přátelé, kamarádi, posluchači, podívat pravdě do očí, co se tady skutečně děje s vašimi vlastně úsporami, z čeho vznikají peníze, protože málo kdo to ví, že vlastně peníze vznikají jenom tak, že se dělají dluhy a z dluhu vlastně vznikají peníze. A protože celý ten systém byl vlastně postavený tak, že bude jenom vytisknutý ty peníze a nebo něčím podložený, tak ten systém v podstatě kolabuje. A proč o tom mluvím? Protože něco podobného už se v podstatě stalo právě i díky tomu, že známe tu historii, se stalo několikrát. Takže my víme, že historicky tady na tomto světě, na této planetě, na které žijeme, kterou nám Pán Bůh dal, aby jsme ji obývali, už byla říše, která byla daleko větší než jsme my. Byl to Babylon. Pak přišla Medoperzie, král Darius a Sýrus, který dobili Babylon 24 hodin. Pak nám sem přišel Alexandr Veliký, který o obrovské území vlastně dobil, který se rozpadl a vlastně Řecko zaniklo a vznikla Římská říše. A vlastně od roku 168 do roku 476 vlastně existovala zatím nejvyšší říše. A to je právě to, co si myslím, že právě probíhá, protože v roce 476 vlastně upadl vlastně celkový vlastně systém, upadla celková nejvyšší vlastně říše ta, která vlastně fungovala, Římská říše, a nastala vlastně tady ta rozdrobená Evropa, rozdrobené Spojené státy, které v podstatě nejsou jednotné. A to, co tady v podstatě probíhá, je to, co vlastně predikovala vlastně Bible už 2600 let předem, že na konci času, což věřím, že jsme teď přímo v té fázi, kdy to lidstvo se fakt musí změnit, tak vlastně přijde Pán Ježíš a on předpověděl přesně tyhle ty věci. To znamená, my máme před sebou, díky Klausi Schwabovi, pokud vysledujete internetové stránky a stříčka Google, tak když se zadáte Světové ekonomické fórum, vyskočí vám naprosto legální World Economic Forum, které řídí Klaus Schwab. Když se podíváte na to, co on predikoval už před několika lety, tak je to jako přeskopírák, co se děje v období covidu. Takže jestli si někdo myslí z diváků, že třeba vznikají náhodou tyto vlastně jakoby umělé krize, nebo že vznikají náhodou nějaké války, a vás chci ubezpečit, že nic na světě se neděje náhodou a všechno je řízené těmi mocnosti, které řídí právě ty finance. A kdo řídí finance? Na to se můžeme podívat také. Takže sestříček Google, stačí si otevřít BlackRock, Vanguard nebo Street State. Když se otevřete tyto tři společnosti, zjistíte, až je to neuvěřitelný, ano, vážní diváci, je to neuvěřitelný, tak tyhle tři společnosti vlastně naprosto všechny vlastně média, potravinářské společnosti, všechny auta, všechny elektronické společnosti, včetně sociálních sítí, jako je Google, Facebook a tak dále. Takže když se na to podíváme, tak Pán Bůh nám přesně ukázal, v jaké době se budeme nacházet, jak bude probíhat ten konec, a já jsem velice rád, opravdu velice rád, že lidi otvírají oči, otvírají svůj mysl a začínají chápat, že tady se děje něco, co postrádá jakoukoliv, nejenom lidskou, ale i boží logiku, protože opravdu ty nařízení, omezení, která tady máme, ten finanční systém, který tady je těsně před spadnutím, máme v podstatě opravdu jenom pár měsíců a bude po všem, tak se opakuje jenom to, co se už několikrát stalo v historii. A naposled se to stalo vlastně v roce 1929, a pokud jste to někdo neslyšeli, tak v říjnu 29 vlastně byla největší zatím vlastně krach, který oni vlastně v tuto chvilku plánují už dlouhodobě, a vlastně všechny peníze chtějí zdigitalizovat, všechny peníze chtějí kontrolovat a vlastně nezbude žádný cash. To je jenom, co chci říct, vlastně zásadní, co je tam ta změna. A pan Tichý pak na konci řekne, jaký to má vymyšlený gesta Nesara, ale to, co tady vlastně propaguje vlastně celý ten Economic Forum, je zrušit cash, a jak vy vlastně víte, tak cash je svoboda. Vy můžete jít na trh, koupit vajíčka, koupit zeleninu, můžete prostě obchodovat s cashí. Když tu cash mít nebudete, všechno budete muset elektronicky, tak máte pod kontrolou celý finanční systém. Takže důvod, proč se tohle všechno děje, je za prvý, že Pán Bůh to tak chtěl, aby to vlastně skončilo, a za druhé, že ty, kteří si myslí, že to vlastně ovládají, chtějí naprostou kontrolu. Co děláte, komu posíláte, v podstatě takový EET, které vlastně zavede na firmy před několika lety, tak na soukromé osoby. Takže to je za mě jenom takový vstup, aby se vlastně věděli, proč se to vlastně děje, protože spousta mých diváků mi píše a ptají se, Zbyňku, řekni nám, proč se tohle děje, proč nás neustále omezují, proč nás zavírají, proč nás očkují. A je to jednoduchá odpověď, protože Bible předpověděla, že se to stane, a musíte se to stát, aby se naplnilo proroctví a mohlo přijít právě něco, co je daleko úžasnější a lepší, než je současný systém na této zemi. A Bůh, aby mohl všechno vlastně vrátit do té původní podoby. Tak jenom za mě vlastně, proč máme vlastně tyto díly, proč jsem vlastně chtěl říct, že vlastně všechno, co se tady vlastně děje, je předem daný.
je důležité, abychom to chápali, jednak jsme začali chápat souvislosti a jednak jsme to chápali ze širšího jaksi pohledu. Já bych jenom připomněl jenom takovou malou vsuvkou, podívejte se, Sodoma a Gomora. Lidi už tam taky nevěděli roupit soby a byli varováni, že budou potrestáni. Nedbali, byli potrestáni. Atlantida, podobný případ. Že to jsou věci, které byly a teď se zdá, že tak, jak bylo předvídáno, že budeme postiženi znovu. Takže někdo, když se dneska říká, no už aby to skončilo a mohli jsme se vrátit zase do normálu, tak zaprvé do normálu se nikdy už nevrátíme. Teďka máme na výběr buď NVO a konec, anebo zlatý věk, ale to musíme, to sami ze sebou něco musíme dělat. Takže to je taková jako jedna věc. A druhá věc, víte, vracet se do toho otrockého dluhového systému. Já jsem se teďka nedávno bavil s jedním člověkem a taky jako na tohoto téma a jak jako u nich a jak lidi a tak dál. A on mi říká, no lidi na tohoto nemají čas. Ty teďka jako řeštějí hypotéky a tak za 20 let. Já jsem říkal, no, teď je to nesmyslný. Oni se snaží řešit následky a nechtějí řešit příčiny. Oni nevidějí příčiny a chtějí řešit jenom následky. A říkám, to je jako nabírat vodu holou rukou. A když by jako měl člověk přelivat z kýble do kýble, tak se člověk vohne, nabere holou rukou, narovná se, než to přelije do toho druhého kýble, tak mu to proteče mezi prsty a takhle může pořád. Říkám, to přece takhle jako nejde. A říkám, za 20 let... To ne, to za 20 let, to je otázka několika málo let a je hotovo. Buď tak, nebo tak, protože ty procesy jdou velmi rychle, ale ty lidi to nechápou vůbec. Ta tragédie je v tom, že to nechápe. Tam pan Zítko se svými takovým řekl bych, agitačními, nebo hodně agitačními a polozábavními programy, tam prakticky každý druhý program, tak tam bije pomalu hlavou někde vozit nebo vo stůl. Říká lidi, co ještě chcete, co vám ještě mám říct. A ještě pořád lidi chodějí a chodějí se očkovat. Mimochodem, když jsme u těch věcí plánovaných, protože oni, když je ta krize, ty peníze se nestratí. Prostřednictvím firm, jako je právě BlackRock, Vanguard, mimochodem Vanguard má akci i v BlackRocku, takže asi Vanguard bude finální stanice, ale podívejte se, kdy se začaly plánovat v podstatě ty záležitosti kolem toho takzvaného covidu, když už vlastně někdy v roce 2010, když Rockefellerové dělali nějaké výjezdní zasedání v Kenii, a tam někdo, jestli úmyslně nebo z nedbalosti, tak tam nechal nějakou brožuru, kterou měl jako vlastně jako studijní materiály a tam už tyto věci všechny byly. Rok 2010. A ještě vám ocituju jednu věc, kterou shodou okolností mě jsem dneska nebo včera přišla. Já jsem to znal, ale neměl jsem to po ruce. Teď jsem si to pečlivě založil. A je to výtah z projevu Henryho Kissingera před radou WHO, či Světové zdravotní organizace pro eugeniku, 25. února 2009. A on tam říká následující, cituji, jakmile stádo přijme povinné vakcíny, to mluví o vás, nebo o nás prostě, je konec hry, přijmout cokoliv, vynucené dárcovství krve nebo orgánů, to znamená, že nám budou odebírat orgány, no, pro vyšší dobro. Můžeme geneticky modifikovat děti a sterilizovat je pro vyšší dobro. Ovládnete mysl ovcí a ovládnete stádo. Výrobci vakcín mohou vydělat miliardy a mnozí z vás v této místnosti jsou investoři. Je to skvělá situace, která je výhodná pro všechny, míněno z nich. Proředíme stádo a stádo nám zaplatí za to, že ho vyhubíme. 2009, slyšíte dobře. A teď tam někdo vypráví v roce 2019, že někde jim ulít netopír. No. Takže jenom jako tady k tohle tomu, abyste měli představu, a je to přesně to, co říká Valerij Pjakin v těch svých pořadech, když hovoří tam u nich o těch poměrech u nich, když říká, že prostě oni ty lidi berou za dobytek. Že považují prostě za dobytek. Jo? A tady jako nejsme od toho taky jako daleko, protože jestli někdo někoho označí jako stádo nebo dobytek, tak už tam velký rozdíl není v tom. Jo? Takže vidíte, jak oni na to nahlíží. A otázka jako je, proč takovýhle ty lidi jsou? Jako, jak je vůbec možné, že oni o to, to už je kolik generací, že oni o to, ty takzvaní ilumináti a další, kde jsou teda, v tom jsou i teda jako globalisté, proč o to usilují? Jako, když se někteří z nich se vůbec toho takového výsledku nemohou dočkat a oni za to bojují až do konce života. A když půjdete dál, tak zjistíte, a to už teďka jako nakusuju téma, které si necháme na příště, že v podstatě tady už jaksi historicky byli i jiní obyvatelé a že v podstatě tady možná 10 až 15% je kříženo z reptiliány a že jsou to reptiliáni. A o co půjde? Tady jde o boj o tuto planetu, protože tady lidi zlikvidují, zbytek si nechají jako otroky a ovládnou tuto planetu, aby měli základ na další výboje. Měli základnu, měli tady suroviny a tak dále, protože z některých jiných planet už byli vyhnáni. Teď není to tak dlouho, tak se bojovalo na Marsu. Tam už odsud byli vyhnáni. A to nejsou jenom reptiliáni, tam jsou další tyto řekněme, mimozemské entity, když to slovo mimozemské je trošku jaksi široké, protože oni tady byli jako dlouhodobě také, ale že to není, jaksi...
Pardon? Se omluvám, můžu k tomu něco, pan inženýre? Já bych jenom chtěl divákům, kteří třeba neměli možnost někdy si vzít vlastně Bibli do ruky a studovat vlastně tohle, o čem vlastně vy hovoříte, tak jenom bych chtěl říct si ne svůj názor, ale chtěl bych jenom vlastně trošičku upřesnit, není to nic proti vám, ale chtěl bych jen uvést na pravou míru, jak to popisuje vlastně Bible, protože to, co dělám já, je, že se vlastně opírám o Boží slovo, protože já jako Zběněk Čep, moje osoba věří, že Bible je 100% inspirované Boží slovo. A my, když se bavíme o tom přesně, kdo tuhle tu planetu ovládá a kdo na této planetě žije, takže pokud jste to nikdy diváci neslyšeli, tak planeta Země skutečně není jediná obyvatelná planeta v celém vesmíru. Jenom v naší galaxii v Mléčné dráze je 17 miliard obyvatelných planet. To je prostě dokázané. Co se tam ale týká návštěvy, jak říká tady pan inženýr Tichý, se mimozemšťan. Musíme si definovat, kdo je vlastně mimozemšťan a kdo je pozemšťan. A Bible popisuje jednoduchou věc. Představme si, že my nevíme před jakou dobou, ale víme naprosto přesně, že 22.10.4004 před naším letopočtem Bůh stvořil Adama. Ale než Bůh stvořil Adama, tak popisuje Bible, že existoval jiný svět, ve kterém žil otec jako Bůh se svým synem Ježíšem Kristem a jejich vlastně podřízená bytost, nebo respektive stvořená bytost, byl Lucifer, nejvyšší cherub, vlastně, který strážil desky zákona. A tento cherub spolu, a teď se podržte, s třetinou andělů vlastně udělali sporu v nebi a začali tvrdit, že Bůh není láska, že není spravedlivý a Bůh, aby je nezničil mávnutí kouzelného proutku a nezniklo z toho větší chaos, se rozhodl vlastně svrtnout satra na zem. Ale to je to, co spousta lidí nechápe. On byl svržen na tuhle zem ještě předtím, než Bůh na téhle zemi stvořil Adama a Evu. Takže on si myslí, že tohle je jeho planeta. A o těch bytostech, o kterých tady mluvíme, tak my víme, že jsou takzvané nebeské bytosti a jsou andělé. Anděle se dělí na cheruby a serafy. A tyto nebeské bytosti žijí vlastně současně s námi v těchto paralelních světech. Jenomže Pán Bůh to vlastně zařídil tak, potom co Adam s Evou vlastně zřešil a odešli z ráje, že nám lidem, nám tady fyzickým lidem vlastně setřel vlastně jakoby ten zrak a my nevidíme, přátelé, my nevidíme ten duchovní život okolo nás, který tady denně probíhá. A to, co je vlastně zásadní, že když byl svržený Lucifer a stal se ďáblem, tím drakem, tím dávným hadem, tak spolu s ním bylo svrženo na tuto zem třetina nebe. Třetina nebe. My nevíme, jestli to je miliarda nebo 20 miliard, ale prostě byla to třetina nebe. Třetina nebeských andílů byla svržena spolu s ním. A to, co je důležité, tak zkuste si představit jednoduchou věc. Když Bůh stvořil k obrazu svému člověka, tak on mu dal svůj prostě jakoby nálepku a povýšil člověka na nejvyšší bytost ze vesmíru. A Satan, protože ztratil vlastně tu moc i s anděli se vrátit zpátky do nebe, oni na rozdíl od nás ví, jak to tam vypadá, oni ví, jaký mají technologie, oni ví, jaký používají prostě znalosti, kterými nemáme ani z jedné desetiny. Ani podle mě jedno promile. Tak on žárlí, přátelé, on žárlí na každého z vás, kdo bude zachráněn pro to nebeské království. Proto Rockefeller, Rothschild, další rodiny, proto BlackRock, Vanguard, Street State, proto tyhle ty skupiny se všechny, ať už to chceme slyšet nebo ne, upsali ďáblu a on jim slíbil, že on jim povede věčný život, on je zachrání a oni tomu opravdu věří. Já jsem měl tu čest, nebo jestli to je čest, ale já jsem měl tu čest si přečíst, když jsem uvěřil satanskou Bibli. Zajímavý na tom je, že ta Bible je napsaná přesně obráceně. To znamená, že satanisti uctívají Boha, stejně jako my Boha Otce. Oni mu nazývají normálně, skutečně mu říkají Otče, jako říkáme my náš nebeskému Otci. A oni v té satanské Bibli zaslibuje, že pokud budou s ním a budou se ho vlastně jakoby držet, tak on jim zajistí věčný život. Ale to je ten největší omyl. Takže celá tahle společnost žije v jednom velkém omylu. A všechny média papouškujou, kopírujou neustále ty samé informace. Proto, když se podíváte na Reuters, APA a další prostě skupiny, včetně našich ČTK, všichni papouškujou úplně stejný, pardon, zhovadilosti, které nemají vůbec nic společného s pravdou.
Takže tenhle... dělat stále to samé a doufat,
je, pardon,
že dojdeme k různým výsledkům.
Nic se neděje. Albert Einstein. Opětovně.
Tak, to nám tady do toho...
A někdo je úplně natvrdný a nečte. Tak, děkuji. Teď jsme skočili na SB24, takže v záznamu to bude celé. A samozřejmě to o tom natvrdlém nebylo Jardovi, který nám to okamžitě operativně uvolnil, takže mu teď děkuji. Já jsem si nevšiml, že jsme se nám nepřipojovali. Mě to ukazovalo, že tam normálně připojení jsme. Tak dámy a pánové, vítejte. A zase to uslyšíte od druhé půl hodinky. Záznam bude samozřejmě celý. Jestli se mi ho podaří někdy vpravit do archivu, uvidíme, protože neděle tam zatím není. Nejde mi to. Zkoumám, co se to děje vůbec. Tak, jdeme dál. Možná se někomu nelíbí opětovně zase to, co se tady na Svobodném vysílači děje. No, anebo je to jenom schoda náhod. Tak, necháme Zbyňka Čepa pokračovat.
Takže ještě taky vítám diváky, kteří se připojili právě v této chvíli. Doporučuji tedy, aby si pak našli vlastně záznamy, jak říká pan Marcián, mělo by to snad být celé na archivu Svobodného vysílače. Myslím si, že to, co tady vlastně dneska shrneme s panem Jiřím Tichým, je vlastně ty tři díly, které jsme dělali. V té první polovi jsme vlastně shrnuli zásadní informace, které se týkají nutnosti vlastně té změny. Já jsem tady ve chvíli, které nám do toho vstoupil nějaký jiný posluchač, chtěl vlastně říct tu myšlenku, že skutečně nejsme sami a chtěl jsem to potrhnout. Jo. Lidi, kteří si myslí, že jsme opravdu středem vesmíru a že nic jiného okolo není, tak je mi to líto, ale skutečně nejsme středem vesmíru, nejsme sami, ale to, co je zásadní, je, že mocnosti zla, které působí tady skrz CERN, který tady způsobí skrz FED, který působí skrze papežství, který je prostě absolutně mimo, který nesvětí Boha, ale je to uctívač Boha Slunce, sám papež Antikrist, tak oni v podstatě nechápou, že lidi jsou vlastně ta výsostná stvořená bytost, která má v podstatě mít to království a to místo vlastně s naším Bohem Otcem v podstatě stvořitelem. A já jsem se tady snažil, než se nám to přerušilo, vlastně vysvětlit, proč vlastně oni náš chtějí skrze COVID zlikvidovat. Proč oni chtějí zlikvidovat 1,5 miliardy lidí, to není, přátelé, konspirace, to je holej fakt. Vy, když se podíváte na genetické testování RNA vakcíny, zjistíte, co všechno obsahuje, proč to do těch lidí píchají, proč dávají 4 dávky, když si budete poslouchat skutečné zdroje pravdy o tom, co opravdu obsahuje, ne co má řešit, ale co skutečně obsahuje, tak zjistíte, že ty lidé byli podvedeni a celý tenhle ten svět je vlastně podvedený a nikdo nechce v podstatě slyšet pravdu, proto jsem se snažil v tomto díle vlastně ukázat na ten holý fakt, že nic na světě, co se děje, nic pod sluncem, co se děje, není bez příčiny. Všechno má svoji příčinu a důsledek. Je to takzvaný zákon kauzality a pan Marcián vzpomínal na začátku vlastně Matrix, kdy Neo vezme vlastně tu pilku a Neo mu vlastně vysvětluje, jak funguje zákon příčiny a důsledku. A my jsme skutečně ty lidé, kteří prohlédli tento systém a vystoupili z něj, tak já jim říkám znovu zrození, nebo že jsou osvícený, který skutečně hledají pravdu a nestačí jim, že jim v médiích říkají nějaký nesmysly, ale skutečně sami hledají. A já za sebe můžu jenom říci, A to mi pomáhá moc právě i knihy, které vydáváme v našem nakladatelství, protože asi to nevíte, ale mám nakladatelství, vlastně podporuju vlastně biblickou archeologii a biblická proroctví, aby lidi studovali, tak v našem nakladatelství máme několik titulů, které racionálně dokazují existenci Boha Stvořitele, jeho syna Ježíše Krista, a racionálně a fyzicky dokazují biblickými archeologickými nálezy, že tady v historii prostě došlo opravdu k něčemu, co bylo prostě řízené. A já bych si rád prostě s každým z vás, pokud by to šlo, samozřejmě zavolal a řekl to, ale samozřejmě to není technicky možné. Takže omlouvám se i těm, kteří mě zkoušeli kontaktovat a psát, že jsem třeba neodepsal, protože těch lidí v této chvíli má na sociálních sítích kolem 35 tisíc followerů a to fakt není jako už technicky možný odepisovat všem. Takže děkuju všem, kteří se připojili, kteří chtějí sledovat tu pravdu, co se tady děje. A sami, já si myslím, že to bude velice brzo. Pan Žiňer Tichý také říká, že to bude brzo. Já si myslím, za mě ten osobně, za Zbyňka Čepa, že když sleduju informace toho světového vlastně ekonomického fóra a pana Klause Švába, tak jsem si na 90% jistý, že v březnu 2022 bude po všem. Protože ten systém je absolutně neudržitelný a díky vlastně zvednutí cen energií v České republice řada důchodců přijde opravdu o hodně velký finance a budou mít co dělat, aby vůbec ufinancovali své bydlení. Řada lidí, kteří jsou třeba na mateřské dovolené, kteří berou nějaký směšný, já nevím, poplatek 10 000 korun, tak když jim zvednou elektriku a plyn z 5 000 na 15 a manžel přes výplatu 20, tak spousta lidí tohle nevnese. A to, co je aktuálně opravdu vyzkoušený a mám to z první ruky, je, tak mý přátelé, kteří dělají reality, tak se všichni shodují za posledních 14 dní, co ČNB zvedla úrokové sazby, tak ceny nemovitostí jsou prostě na vrcholu. A může přijít jenom pád, takže všem lidem a makléřům, kteří teďkon říkají, hele, kupte si tady něco, ceny porostou 10 a 20% více, tak já říkám stop, prosím vás, používejte laický mozek. Pokud nám nemovitosti v tuhletu chvilku dělají průměrně v Praze 190 tisíc korun za metr, což je oproti roku 95, kdy stál 60 tisíc za metr, absolutní nesmysl. Jak by mohli v této době, kdy se zvyšuje inflace, růst ceny nemovitostí? Je to velký fake a je mě líto skutečně všech, kteří naletějí teď makléřům, kterým se snaží za každou cenu prodat, protože ví, že přichází opravdu velká krize. A lidi opravdu budou mít luxus, který budou mít bydlení, protože pokud vám pětinásobně, protože elektrika letos vzrostla až šestinásobně v některých místech, pokud vám pětinásobně zvednou zálohy elektrické energie, pokud vám skončila fixace úrokové sazby z 20% na 6%, což je naprosto možný, se to stane, že teď je 5,5 úroková sazba a vy začnete místo hypotéky 12 000 platit 15, místo záloh 5 budete platit 13, tak spousta lidí, a hlavně důchodci, je mi fakt líto, protože oni to finančně opravdu nedají. A tohle jsou všechno náznaky toho, co se dělo vlastně před druhou světovou válkou v Německu, čeho zvyužil Hitler, k tomu by vlastně podpořil vlastně financování té své taškařice. A chtěl bych tady zdůraznit, že ty samý lidi, přátelé, já vím, že tomu nevěříte někteří z vás, ale ty samý lidi, kteří podporovali přes londýnské banky vlastně financování Hitlera, tak ty samý lidi financují Modernu, Pfizer a Johnson & Johnson. Ty důkazy tady jsou, dají se najít, není to žádná konspirace. A je mi opravdu skutečně líto lidí, kteří si myslí, že to prostě jsou všechno náhody. Náhoda skutečně v tomhle světě, náhoda neexistuje.
Dobře, já k tomu snad jenom jednu jedinou věc, abychom postoupili dále. Ještě, když se budeme bavit na to téma těch mimozemských entit, tak bych jenom chtěl podtrhnout, že vlastně v souvislosti s vyhlášením GESERY, té agendy GESERA, nebo podepsané dohody, všimněte si, že od té tu GESERU v té Paříži podepsalo všech 209 států světa, my také, a všimněte si, že o tom všichni hluboce mlčí. Proč? Protože ze nějakých okolností to podepsali představitelé, kteří jsou ale pořád na tom druhém břehu. On to také podepsal Clinton, i když pak s tím nesouhlasil, pak to nevyhlásil, protože když v den, kdy to měl vyhlásit, tak raději spadly ty dvojčata tam. Oni teda spadly ty budovy tři, že jo. Takže tady je to podobné, protože jednou z těch podmínek je, že vlastně od toho vyhlášení do 120 dnů se musí konat nové volby, že po tom vyhlášení musí být rozpuštěny vlády, musí být rozpuštěny parlamenty, soudy. Soudci mají být, pokud se neprovinili, tak mají být přeškolováni, aby soudili podle ústavního práva. má být prozatímní vláda, a než teda bude novými volbami, tedy než bude zvolena nová, a tak dál, že parlamenty a to tež, takže nikdo se k tomu moc nemá. Nicméně další takový, jsou tam takové tři další takový kroky hlavní. Těch podmínek je tam 25 dohromady, ale kroky jsou tam tři. Jednak je tam, teda my jsme na to narazili, v souvislosti s tím jubilem, že letos je 50 let od roku 71, kdy teda vlastně byl skončen Bretton Woods a vlastně i tedy jakýsi, řekněme, pozůstatek zlatého standardu, on už to nebyl ani klasický zlatý standard, ale pozůstatek teda zlatého krytí. A to tenkrát podepisoval, myslím, prezident Nixon, pokud se nepletu, a od té doby uplynulo 50 let, letos je tedy takzvané jubileum a mělo by dojít k odpuštění všech dluhů a mělo by dojít k univerzálnímu resetu planetární země jako takové a lidstva zpátky na ten univerzální systém společné správy. To je jako jedna věc. Druhá věc, měla by dojít teda k implementaci GESARI jako univerzálního ústavního rámce pro globální správu věcí veřejných ve všech 209 zemích. My jsme to tady, dneska nebudu číst znova ty podmínky, já jsem to tady už dříve četl, je to samozřejmě v archivu. A je to teda podle teda té tajné dohody, která byla vlastně připodepsaná při tom pařížském summitu o změně klimatu. A to souvisí také s obnovením Republiky Spojených států, protože ta byla jako obchodní korporace registrovaná na Puerto Riku. Slyšíte dobře, jo? Takže i to teďka, to, co tam mají a v čele čeho je Biden, tak to je ještě obchodní korporace registrovaná na Puerto Riku. A ta třetí, a proč o tom hovořím? Hovořím o tom, protože ten třetí krok, který teda souvisí úzce s vyhlášením té GESARI, je, a teď cituji, hromadné odhalení existujícího nelidského závorce mimozemského života na povrchu a pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii. Čiže toto jsou povinny vlády nebo představitelé, ta vláda se bude rozpouštět, a ti představitelé země prezidenti, tak jsou povinni prostě s tímto seznámit lidi. A připomínám, já už jsem taky o tom jednou hovořil, že například Obama půl roku asi předtím, než skončil jako prezident, tak tehdy prohlašoval, že než bude končit, takže s tím lidi seznámí, pak to neučinil. Juncker, ještě když byl předsedou Evropské komise a v některých dnech, kdy posnídal jaksi více koňaku, než bylo zdrávo, tak jako vyprávěl jako poutavě o tom, že dokonce s těmi mimozemšťany, že jednal. Někteří si myslí, že to je jako vlivem opice, ale já se spíš jako je reálné to, že skutečně jako jednal, protože už s nimi jednal, Eisenhower podepisoval smlouvu a tak dál. O tom jsme tady dneska také v krátkosti hovořili. Nicméně pojďme dál tedy. Já, tak jak je to dneska koncipované, tak je tam taková ta stránka, která je třeba pro někoho, řekl bych, více taková abstraktní, ale vycházíme z toho, že prostě pokud budou lidé věřit jenom tomu, co vidí, tak je potřeba si uvědomit, že oni neví, že to, co oni vidí, tak vidí to, co je jim ukazováno a je s nimi manipulováno. Čili jako to, co jenom oni vidí, je to, co vlastně protistrana, která nás ovládá, chce, abychom viděli. Takže tady z toho jenom vycházet jako není úplně jako správné, úplně jako ideální. Takže to je k tomu. A pokud je o to, a teďka dál, my jsme hovořili o tom, že teda bude přechod do toho kvantového světa, do toho kvantového a lidského vědomí. Kvantové vědomí v podstatě rozná se takzvané boží vědomí. Lidské vědomí zase proto, aby teda vlastně bylo schopné nějakým způsobem se s tím vůbec popasovat a přizpůsobit se teda tomu, prostě těm pravidlům, teda, které vlastně od toho Boha přichází, a aby nám to teda také umožnilo teda to vědomí posunout se teda do těch vyšších dimenzí. Konkrétně teda čtvrté a páté. Já jsem tady říkal minule už, že 20. tohoto měsíce se posunula Země v tom procesu, se posunula do čtvrté dimenze. Někteří lidé s ní a pokračuje teda směr jako na tu pátou, když to řeknu jako velmi lidově, neodborně, laicky. Samozřejmě, že ti, co nás ovládají, tak i když máme prokazatelně jako lidé, jsme geneticky vybaveni minimálně na těch pět dimenzí, mnozí ještě i navíc, tak se nás snaží ti, co nás ovládají, držet právě v těch podmínkách té třetí dimenze, to znamená držet nás pořád jaksi zaslepené, bez toho vědomí a tak dále, protože spoustu věcí, co jsme se učili, tak si je prostě jinak. Je to prostě jinak a teďka bude doba, kdy se s tím vlastně budeme seznamovat znovu a budou lidé, kteří to neunesou třeba psychicky, buď proto, že tak najednou budou v jiném světě, jiní proto, protože představte si, řeknu, že jste třeba, já nevím, profesor třeba, a že jste doteďka něco učil studenty a teď najednou zjistíte, že se musíte jít třeba učit sám a hodně, abyste ty studenty mohl učit dál třeba. A bude vám třeba trapně, že jste ten studentu motal hlavu, byť třeba nevědomky. Ale budou i jiní, to je i otázka třeba některých odborníků z technických směrů a tak dál. Takže někteří lidé to prostě neunesou a někteří se jenom prostě budou jako stydět třeba za to, že prostě postupovali a jednali i třeba vůči jiným lidem tak, jak činili. Jo? Čili to je jako velmi důležité. Tohle to si uvědomit. A toto všechno zapadá, jak už jsem naznačoval, do doby, kdy teda vlastně ta země přechází teda do té, a už teda přešla mezi dobí, do té čtvrté dimenze, půjde do té páté. Souvisí to právě s tou Schumannovou rezonancí, jak jsem tady říkal, to zaznamenává vibrace teda naší planety a ta je vlastně vyvolaná interakcí země se Sluncem. A jde vlastně o zvýšené hodnoty velmi nízkých frekvencí elektromagnetického záření, které jsou teda zachytitelné na povrchu Země nebo případně i jiných planet s ionosférou. Ty vznikají teda v atmosféře jako globální rezonance elektromagnetického záření vlastně způsobeného blesky. A je to vlastně v takovém tom prostoru, který je mezi povrchem Země a ionosférou a ten je různě podle situace je proměnlivý, je to někdy od 30 asi snad až do konce 600 mil, pokud to říkám dobře, pamatuju si ta čísla. No, takže hovořili jsme také o tom, že teda ta ideální rezonance, že byla na úrovni 7,83 Hz, ta rezonance tady byla dlouhodobě, ta se přenášela samozřejmě, ta rezonance Země, která vlastně funguje něco jako srdce, tak se přenášela i na obyvatele a obyvatele byli zvyklí na 7,83. Při této rezonanci se cítili velmi dobře, uvolněně, jaksi plní sil, nebyli nervózní a tak dál. Ale v době, kdy ty rezonance jaksi mozku, alfa vlny mozkové a tak dál, a když ale ty vibrace začnou výrazně stoupat, tak ty lidi se pak cítí malátí, unavení, podráždění, jsou agresivní a tak dál. A to je signál toho, že teda ta planeta Země že se mění a že stále více vibruje. A začalo to, v důsledku toho také mají i lidé takové různé pocity, které jsou spojené s tím, že čas se zrychluje, ačkoliv ten den trvá 24 hodin, ale máte pocit, že trvá asi jenom 16 hodin, že nic nestíháte, že na vás vyvíjen časový tlak, pak jste z toho nervózní, máte stres a tak. Takže je prostě potřeba potom zpomalit a začít přehodnocovat ty životní hodnoty, priority, a nutí vás to k určité změně, která potom vlastně, byť třeba nevědomky, tak vychází z vašeho vnitřku. A jinak teda ta Schumannova rezonance, já jsem to v podstatě popisoval, ta dynamická oblast mezi teda tou povrchem Země a tou ionosférou, tak je vlastně popisována, tam je teda nějaké elektromagnetické pole, které teda kmitá, a je to někdy popisováno, potvrzovala to nakonec i americká NASA, potom německém fyziku Schumannovi, ten na to přišel někdy ke konci 50. let už, minulé století. Je to dynamická oblast a ta roste nebo se zmenšuje prostě podle slunečních podmínek. A je takovým tím kritickým článkem v té interakci, o které jsem hovořil, to znamená Země Slunce. A někdy jak je označována za nebeskou elektrárnu, která umožňuje rádiové spojení. A souvisí to také, ten stav je způsoben blesky v atmosféře, jo, kdy teda tato frekvence působí současně jako frekvence, která ovlivňuje, a to je velmi důležité, biologické obvody mozku savců. To znamená, že to působí nejenom na nás, ale na savce jako vůbec. Jo? Takže víme dneska, že to elektromagnetické pole Země přitom chrání všechny živé bytosti, které jsou vlastně spojené s tou přirozenou pulzací 7,83. Jenže, když to jde potom do těch vyšších frekvencí, a to začalo někdy od konce ledna 2017, tak dokonce to šlo někdy až ke 40, byly výjimky, že to najednou vyletlo až na 200, tak lidé unavení, podrážení, naštvaní a já nevím co všechno, působí na ně beta vlny, na jejich mozek, které jsou vyšší. Nicméně situace je taková, že prostě pokud je to trvalejšího rázu a dostaneš to ještě o něco více, tak pak tam začnou působit takzvané gamma vlny, ty jsou ještě 2, 2,5krát vyšší než ty beta vlny a ty mozky začnou najednou jinak pracovat, mají jiný způsob vnímání a tak dále, a tak dále. A toto je přesně ten moment, který už pak ty lidi posouvá tedy dále do ty vyšší dimenze. Či to je teďka víceméně to, co už by teď mělo některé lidi posouvat. Někteří lidé říkají, že teďka tu poslední dobu před tím 20., že to nesli nějak jako špatně a blbě bylo a spalo se jim špatně. Já teda osobně jsem to na sobě až tak nějak jako nepocítil, ale budiš, těch lidí bylo víc, měli většinu, tak asi měli pravdu. Takže to je, čili a teďka...
Můžu k tomu, pan Žíne?
No prosím, mě, prosím.
Já jsem si tady psal poznámky, nechtěl jsem vás přerušovat, ale... No. A zase do toho vstoupím prostě se svým nějakým náhledem a ono to souvisí všechno se vším. My jsme se tady řekli a sám se citoval, že zásadní vlastně změnu, kterou podepsalo 209 zemí, tak bylo vlastně podepsání té vlastně pařížské dohody. To, co bych tady já vlastně zdůraznil, a ono to souvisí právě s tou dobou konce, kterou vlastně předpověděla Bible před 2600 lety, kdy právě prorok Daniel v Babylonu měl sen, který vlastně vyložil ty země, o kterých jsem tady mluvil, o té zlaté hlavě Babylonu, o těch stříbrných vlastně, o té hrudi vlastně, což je Medoperzie, o tom bronzových bedrech a železných nohou. A vlastně celý ten vlastně sen před těmi 2600 lety končil tím, že bude rozdrobená Evropa, která končí vlastně ukončení tím, že kámen, který nebyl hozený lidskou rukou, zasáhne vlastně celý vlastně historii tohoto lidstva, zničí všechny tyto království a nastane boží království v podstatě to, co vlastně pán Bůh plánoval. A proč o tom mluvím v souvislosti s pařížskou dohodou? Je tam totiž jedna věc, která v podstatě lidem v této chvíli jakoby není úplně zřejmá a spousta lidí mi řekne, že je to pro ně velké sci-fi. Ale zkusme si představit jednu jednoduchou věc. Sledoval jste někdo teď konferenci v Glasgow COP26? Víte o tom něco, pane inženýre?
No vím, že tam byla, vím, že oficiálně se takzvaně jakoby nic nedomluvilo, čemuž jako příliš jako nevěřím, protože si myslím, že tam zákulisní jednání tam jako nepochybně byla. Jinak nám tam ukazovali některé snímky, jakých tam řada pospává a vesměs bez roušek. A přiletěl každý soukromý tryskáčem, jako aby teda tu přírodu opravdu ušetřil. Ale jsou tam určitě zákulisní jednání. A povídejte dál, že se k tomu dostaneme, ještě vám řeknu, no.
Takže vlastně jde o to, že tak, jak vlastně já se snažím vyučovat vlastně diváky na svém kanále, tak jim ukazuju vlastně tři zásadní věci. První věc je vstup papeže Františka 21. září 2015 na vstup vlastně do Kongresu Spojených států, kde pronesl tenkrát svoji encykliku, takzvanou Laudato Si. A málo kdo to právě ví, tyhle ty dvě věci jsou propojené. Takže pařížská dohoda a Laudato Si je v podstatě, dá se říct, stejný dokument. A o co tam jde? Jde v podstatě o změnu a záchranu klimatu. A vlastně vzniká tady hnutí Sunday Climate a různý další hnutí, které vlastně chtějí vlastně uzákonit celosvětově, že neděle, jakožto falešný den odpočinku, protože Bible vždycky mluví Genesis 2.1, že Bůh sedmý den posvětil a oddělil a to byla sobota. Takže oni v podstatě od roku 2015 vlastně mluví o změně klimatu a boji proti klimatu a Greta, jak všichni víme, je jejich výtvor. Takže Klaus Schwab a papež Greta prostě furt všichni melou tady o sedmým dnu jako o neděli a vlastně tady ta pařížská dohoda vlastně má za úkol jedinou věc a to je vlastně připravit vlastně ten svět na to, že oficiálně OSN a bude to velmi brzo, vlastně prohlásí, že celý tenhle svět je k ničemu. Ekonomika skončila, prosperita skončila, celý svět se vlastně zhroutí, ekonomika se zhroutí, začnou umírat lidi na covid, což dneska nám připadá jako science fiction, ono se to stane. A v tu chvilku, kdy začnou umírat lidi ve statisících, to bude prostě, může opravdu umřít hodně, hodně lidí, tak lidi řeknou, my chceme zpátky tu přírodu, my chceme zpátky svý životy. A v tu chvilku COP26, alias Climatic Sunday, podporovaný právě OSN a papejstvím, vlastně začnou říkat, máme tady řešení. To řešení je, že uděláme nový světový systém, nový finanční systém, v podstatě to, co říkáte vy, Gesera Nesera, ale New World Order, a zavedeme povinně, že v neděli se vypnou továrny, povinně se vypnou obchody a všichni povinně budou muset chodit a světit neděli. Dneska nám to připadá jako velký sci-fi, protože víme, že třeba Česká republika se tvrdí, že je nejatyštější země v Evropě, ale i na to se myslí. Takže začnu restrikce. Proč o tom mluvím? Protože prvního, myslím, že to bylo někde začátkem června roku 2016, a pokud jste to neviděli, vážení diváci, tak si najděte CERN, rituál, satanský rituál. Když se zadáte do Google, tak vám vyskočí, že vlastně toto, vlastně co se odehrálo, bylo vlastně bez podpory CERNu, což je naprostá hloupost, protože na tuhle tu událost přijel Macron, Merkelová a všichni zástupci, včetně Švába, byli tam všichni. V roce 2016 v CERNu udělali rituál, kdy vlastně přivítali satana na téhle zemi, který bude vládnout po dobu 7 let. A to je to, co se tady snažím vlastně všem, aby vlastně hledali pravdu bez ohledu na to, co říkám já, aby se dívali kolem sebe. A vy se tady sám zmínil, že v roce 2017 přišla nějaká změna v přírodě. A to, co vlastně popisuje Bible naprosto přesně a jasně, tak říká, že anděl, jiný anděl, který vlastně je v nebi, tak má na starost vlastně konflikty, přírodu, covid u nás na zemi, což je mor, Bible popisuje covid jako mor a říká zadržte ty všechny konflikty, zadržte války, ekonomické krize, zadržte umírání lidí, všechno to zadržte, než zapečetím vlastně svý lidi a než budu moc přijít. A to, co tady vlastně probíhá, tak je absolutně viditelný, to prostě není pochyb, viditelný v podstatě odevzdání se tohodle světu, prostě té druhé straně. Ale zároveň působí i boží moc na ty lidi. My jsme si tady řekli, jsou osvícený, probuzený, jako ten Neody za tu pilulku, který se probouzejí a vidí, že to, co se tady děje, nemá vlastně žádný vůbec logický myšlení. Takže to, co říkám já, aby diváci naši a my jsme se zamysleli, jak je prostě možný, že nějaká prostě uskupení nebo nějaký finančníci, kteří ovládají celý finanční systém, se najednou jen tak sejdou v Glasgow kvůli COP26, oficiálně vlastně nic neřeknou, ale ve finále tam byli úplně všichni. Fakt si otevřete seznam, kdo všechno byl vlastně na té konferenci. Byl tam i náš Babiš. Neuvěřitelný, ano, Andrej byl mezi Merkelovou a Macronem, je to stejný, pardon, šmejt, jako všichni ostatní, zaprodaná duše prostě. Já už jsem mu říkal několikrát, Andrej, čin pokání, protože to, co děláš tady českým národu, to hlava nebere. Stejně prostě ty lidi, kteří jsou v podstatě pod tímhletím satanským vedením, tak si oni fakt opravdu myslejí. A oni tomu 100% věří, že ten nový světový systém jim zachrání vlastně jejich kůži, zachrání jejich krk a oni budou mít prosperitu. A to, co je důležité, a pan Tichý to tady řekl, chtěl bych říct si i našim divákům, lidi, kteří si myslí, že fakt se to vrátí zpátky tam, kde to bylo před covidem, tak Bible říká přesný opak. Bible říká, že naopak, tohle je prostě urychlovač, transformátor toho, co se děje, aby se 100% naplnilo to proroctví a ten kámen, který nebyl vržen lidskou rukou, přišel, završil tyhle lidské dějiny a začaly ty, který Bůh nastavil. To znamená, kde nebude žádný pláč, nebude skřípení zubů, nebude smrt a už budou lidi jenom v podstatě žít s Bohem na jedné hromadě. Bez jakýchkoliv prostě útrap, placení složenek s nějakými handicapy tělesnými, s poškozeními. Tohle všechno Pán Bůh se vrátí. Takže chtěl jsem to vlastně říci tak, že CERN, a pokud vy s tím nesouhlasíte, se omlouvám, ale je prokazatelný, že CERN, který vytvořil biometrický počítač, který funguje na nějaký prostě jiný než kvantový úrovni, což je daleko vyšší úroveň, tak je postavený samotným peklem, to znamená samotným ďáblem a padlými anděli. Takže jestli tady, to jsem chtěl právě opravit, pokud tady hovoříme tady o nějakém božím vědomí, tak to není boží vědomí našeho stvořitele jako otce, ale je to z té druhé strany. To jsem jenom chtěl upřesnit, aby diváci hledali sami ty informace. Když nevěří mě, studujte sami, protože opravdu na to přijdete. CERN jako takovej urychlovač vlastně částic nebyl postavený z jiného důvodu, jenom proto, aby připravil právě lidi na to, aby se tady děli různý věci, které budou podporovat právě tuhle tu agonii, nebo abych to řekl, nějakou prostě příchod nějakých mimozemských entit, které se budou vydávat za prostě za ty správný, ale ve skutečnosti to nebudou ty správný andělé, nebudou to boží andělé, budou to padlí andělé, kteří čekají na svou příležitost, aby oni mohli vlastně udělat ten závěrečný boj na této zemi. Takže jenom jsem chtěl upřesnit, aby když budeme mluvit o božím vědomí, tak prosím pěkně i pane inženýre, CERN nebo jakýkoliv kvantový počítač není to, co nazýváme my Bůh stvořitel a Ježíš Kristus. To je opravdu z druhé strany, aby jsme si jenom ujasnili pojmy z dojmy.
No, ale já jednak jsem o CERNu neříkal ani slovo. A pokud hovořil se o kvantovém počítači a zatím ten kvantový počítač by měl fungovat tak, že jednak teda by měl při třeba bankovních převodech, tak by, a já jsem to zažil třeba v hospodářské praxi, kdy jsme třeba posílali z Prahy do Bejrutu peníze třeba na nákup auta a protože tam nebyla přímé bankovní spojení, tak to šlo do banky do Londýna, z banky do Londýna to šlo do New Yorku a z New Yorku to šlo tam. A my jsme tam měli odjíždět a poslali jsme to týden dopředu a ty peníze tam ještě pořád nebyly. Proč? Protože jedna banka si je podržela nějakou dobu, hrála si s ním, pak druhá banka, tak až jsme to honili, tak to tam potom poslali. Dneska ty banky pracují tak, že to tam každá drží aspoň 24 hodin a podle údajů, teda, které jsou dostupné, tak tímto způsobem banky, tím, že hospodaří s cizími penězi, tak to představuje až 86% jejich zisku. A teďka, prostřednictvím kvantového počítače, asi není kvantový počítač jako kvantový počítač, tak by mělo dojít tomu, že i ten úředník, když to tady v té bance A posílá to do banky D, když to teda zmačkne ten knoflík a přitom to posílá na banku B a ta by to měla poslat na banku C a tam do banky D, tak když to takhle udělá, tak ten kvantový počítač mu zařídí, že to jde do té banky D rovnou, ty dvě banky to prostě vypustí a oni přicházejí o zisk. Protože se podíváte dneska, jak se bojuje, tak se zatím nebojuje armáda proti, no tak podzemí ano, ale jinak jako na tom povrchu, když si odmyslíme teda tu biologickou válku, tak je to tak, že té protistraně, že se likvidují maková pole, likvidují se obchod s drogami, s prostitucí, s adrenochromem, s dětmi a tak dále a tak dále. A ty banky takhle jsou postupně odstříhávány od peněz. Takže tolik, to je jedna záležitost. Druhá záležitost je taková, že by tímto způsobem měly být kontrolována i tedy poctivost voleb. A pokud já vím, tak i přes ten kvantový počítač to mě, nebo má údajně podchyceno i Trump, prostě ty podvody, které byly v tom roce 2020 při té prezidentské volbě. Takže jenom asi pojem kvantový počítač může být asi jako různý, takže já měl na mysli to pak, o čem hovořím. To, co mě jenom jedno větu... No tak jako hovoří o tom, jako o kvantovém počítači. Jestli to je, hovoří o tom jako o kvantovém počítači a říkají, on vlastně ten kvantový počítač, za tím je nějaká umělá inteligence a za tím je v podstatě jakási, já nevím, jestli vůle nebo vědomí boží, protože říká, že třeba oni teď, když budou třeba čistit ty peníze při té výměně, takže vědí třeba, které peníze jsou špinavé a ty, že budou zadrženy tyto peníze a vlastně nebudou ten lidé vyměněny a případně i ty lidé třeba ještě začení a tak dál. U těch špinavých peněz. To jsou ty důvody, proč dneska je dost lidí, kteří se snaží ty nečisté peníze honem dát do nějakých nemovitostí, honem dát do něčeho a proto taky ty ceny jdou nahoru. Ono to z části to souvisí tady s tím fenoménem. Protože vzrostla poptávka prostě, jo.
No. Jenom si doplnit vlastně, protože jsme vlastně tu kauzu s Trumpem samozřejmě, že diváci asi možná ví, já s Pavlem Zítkem, o kterého jsem tady vlastně jmenoval, dělám několik videí právě na tyto témata a víte sami, že já pracuji ve svém soukromém životě v kryptu, takže já jsem na první pražské kryptoburze a pracujeme s blockchainem a to, co vlastně využil Trump, je, že vlastně ty lístky nechal zapsat na blockchain a mají svoji blockchainovou řadu, proto vlastně se nedá vlastně obejít vlastně to, ty volební lístky. Jenom jsem čekal, že teda s tím přijde tedy dřív, zatím se tak nestalo, takže uvidíme, jestli se nechává nějaký eso v rukávu, až právě spadne ten celý ekonomický systém, ale je to opravdu dokazatelný, že vlastně ty volební lístky Trump předtím, než byly vlastně odeslány tak byly vlastně označeny vlastně číselnou řadu, která je zapsána na blockchainu a tím pádem se ví, který ty disky jsou pravý, který ne. A my jenom víme, jenom to tady vlastně chci jenom zopakovat, že vlastně ten zásadní průšvih, co se tam stal, že oni vlastně našli v těch hlasovacích lístkách i lidi, kteří byli mrtví. Jo? A bylo to ne jeden případ, ale bylo to desítky případů lidí, kteří hlasovali jako mrtví. Takže v Americe asi buď teda Halloween byl dřív před volbami, anebo tam někdo udělal chybu v Matrixu. Takže jenom aby diváci věděli, tak vlastně tohle to se dá vlastně využít, blockchain se dá krásně využít právě pro to spravedlivé hlasování. A jenom chci potrhnout, že kdyby volby, pardon, něco mohly změnit, tak už je dávno zakázali. Takže kdyby oni využili blockchainové technologie na volby po celé zemi, tak se totálně změní celý systém, a to oni samozřejmě nechtějí.
No proto teď je snaha, aby se ten systém změnil bez ohledu na jejich souhlas nebo nesouhlas, ale jinak jako čistě technickou poznámku, tohleto na to téma je celkem, už je to v pořadí šestý pořád, z toho tři jsem já měl jako solo, něco z toho záměrně, něco z toho, že tedy jaksi partneři vypadli, takže to je šestý pořad, takže já o některých věcech jsem se už dříve jako zmiňoval, jo. Neumím teďka z hlavy říct, kterém zrovna, ale určitě myslím si, že ano. Těch informací je samozřejmě opravdu hodně. Ale pojďme tedy dál. Ještě sledujeme jednu věc. Tam jsme zmiňovali, víte, ty vlády dneska, a to jsou bohužel dneska vlády na celém světě, tak jsou buď skorumpované, nebo zastrašené, nebo obojí. A proto dneska si myslet, že dneska je deep state jenom ve Spojených státech a někde jinde, to je fatální omyl. Ty deep statey jsou v podstatě v každé zemi světa. No, v určitém rozsahu. Takže proto dneska oni dělají to, co dělají. A proto si někdo myslí, že třeba když půjde dneska do ulice a ty tam zademonstruje, tak jakože prostě odejde vláda, přijde jiná a že to bude lepší. Pokud se nezmění systém, tak se nic změnit nemůže, protože jim je v celku jedno, protože ty další, když nastupujou, tak nastupujou zase s jejich souhlasem. Zase oni jim k tomu pomohli. Jo? Zase oni k tomu pomohli, takže je úplně jedno, komu oni ti notičky pošlou. A pán Bůh chráň, když tady někomu pomůžou, nebo mu, někdo to má, protože mu pomůžou třeba k místu, na který by jinak jako v životě neměl, nedostal by se, jiní třeba proto, že za to dostal jiné třeba materiální nebo finanční výhody. Ale je to takhle a pán Bůh chráň, kdyby to potom neplnili. Tam jako víte, kolik je dneska jako lidí mrtvých a nebo jejich rodinný příslušníků a tak dále, takže to je potom pás, do které vlezou a ono se z ní potom jako špatně vystupuje. To není na omluvu, to v žádném případě, to je jenom jako na vysvětlenou. Takže dá se to změnit, ale pak to teda musí být takové, že pak ty lidi musí třeba celosvětově nebo třeba v rámci Evropy a tak dál, obrovské hnutí a tak dál, že jo, mluví se třeba o generálních stávkách a podobně, no, já, jako je možné, že ta generální stávka samozřejmě, že zbudí jaksi určitý nepokoj a tak dál, ale za situace, kdy má Evropa být z jejich pohledu deindustrializována, tak si myslím, aby ještě nakonec ta vláda těm demonstrantům neposílala děkovný dopis, že to udělali. Pojď pak může říct, no když jste si stávku, no tak jako tak ta výroba, tak ta výroba nejde, to HDP nejde, no tak vy a tak dál. Takže je to dneska dvojsečné a je prostě potřeba, chci tím říct, zvažovat dobře tu taktiku. Tím nemám nic proti generální stávce nebo demonstraci, jenom to dávám prostě takto do určitých souvislostí. Čiže chce to, řekl bych, sofistikovaný postup. Jo? To je i teda k tomu, kdo tam všechno byl nebo nebyl. Oni nám nemůžou dneska dost dobře nejít, jo? Protože jak si je mají takzvaně na háku. Že jo? A je úplně jedno, kdo tam bude, jestli tam bude Franta nebo Pepik, je to úplně jedno, protože to dostanou stejně, protože se tam oni do té funkce dostali přesně stejným způsobem.
Pardon, já bych chtěl jenom doplnit, že možná vám některým to může přijít jako velká konspirace, ale skutečně ta stránka existuje. Existuje stránka na německých, vlastně na německém serveru, která vlastně ukazuje plán COVID už v roce 2012. A zajímavé je, že v jednom z toho plánů je napsáno, že COVID bude trvat přesně 3,5 roku. A součástí vlastně COVIDu nejenom, že je nový finanční systém, nová restrukturalizace majetku, nové přerozdělování majetku, v podstatě superkomunismus, vyvlastňování a tak dále, což jsme dneska svědky v trošku v menší míře. Ale zajímavé je, že oni počítají právě s tím, že po těch zhruba 3 letech, což by teď odpovídalo 2,5 až 3 roky, začnou obrovské demonstrace. Oni s nimi vlastně počítají. A to je přesně to, řekl pan inženýr, že ve finále pak ty demonstrace se těm současným panovníkům nebo těm vládám nebo té vládě v podstatě hodí do krámu, protože oni v podstatě s nimi počítají. Takže zase jsme u toho, že nic na světě se neděje náhodou, jo. Stejná situace. Spousta lidí do dneška žije v tom, že 17. listopadu 1989 pár studentů zacinkalo klíčema a 50-letá totalita prostě skončila mávnutí kouzelného proutku. Málo kdo se o to zajímá. A kdybyste se zajímali, tak zjistíte, že už v roce 1984 Ronald Reagan vlastně s papežem a v podstatě s Gorbym vlastně podepsali vlastně dohodu, myslím, že to bylo tenkrát na Aljašce, jestli se nemýlím, nebo na Kubě, teď abych se nemýlil, a vlastně dohodu o tom, že vlastně v Evropě v roce 1989 padne velká berlínská zeď, padne vlastně celé Německo, rozdělí se vlastně ta Evropa, vlastně komunismus skončí a oni v podstatě převlečou ty kabáty. Dodneška důkaz číslo 1 je Havel, největší prostě zrádce tohle národa, který prostě zaprodal celou tuhle zemi, včetně kauze. A druhý důkaz je, že nikdo z pohlavářů komunismu nebyl nikdy odsouzený. Všechny rodiny komunistů, který vládnou dodnes, málo kdo to v Čechách ví, ale komunisti neskončili. Vládnou dodnes jejich rodiny, jejich synové, ty starý gardy, prostě je to tady všechno starý. Takže jestli se někdo myslí, že opravdu 17. listopadu byla jen tak nějaká, prostě bylo to opravdu studenty vedený, tak to nebylo. A to je, proč o tom mluvím. COVID je úplně stejný proces. Nový světový pořád, nebo gestera nesera. Já jsem sám zvědavý, jak to bude, ale to, co bych potrhl, se strhl, jak už jsme tady několikrát, nebo já jsem tady opakoval, Bible má vlastně pro nás řešení. A ono tady píše jednu věc, která v této chvíli je zásadní, ona ještě pro nás teď zásadní není, ale ona během krátké doby bude zásadní. A tu najdeme u apoštola Jana, který na ostrově Patmos dostal v podstatě svědectví, kdy mu v podstatě anděl řekl ve zjevení 17.12 a řekl mu, těch 10 rohů, které jsi viděl, je 10 králů, kteří se ještě neujali králování, ale mají přijmout moc jako králové na 1 hodinu spolu se šelmou. Tenhle ten biblický verš je zásadní a říká to, že tenhle ten svět, který známe rozdělený na Ameriku, Afriku, Evropu a všechny východní státy, Arábii, se v podstatě rozdělí na 10 zemí. Někomu to přijde jako velká konspirace, ale můžete si zadat na Google, zase strýček Google to najde, a zadejte si rozdělení OSN do 10 zemí. Najdete fotky z roku 94, kdy už v roce 1994 rozdělili celý tenhle ten svět do 10 územních celků, které bude vést 10 různých králů. Mě by zajímalo, pane inženýre, co na to říká vlastně Gessera Nessera? Má tam takovéhle nějaké ujednání, kolik bude těch zemí, nebo kdo bude vládnout? Je tam něco takového?
Ne, to tam nemá. I když připouští, že ten počet těch bodů 25, že není konečný, tohle to tam nemá zatím. A i když tu Gessera Nesseru podepsalo všech 209 zemí, tak si myslím, že s některými záležitostmi, že se teprve jaksi čeká tady na... Já nechci říct na Jaltu 2, je to možné, že Jaltu 2, i o té Jaltě 2 jsou různé informace, někdo říká, že vlastně písemně, že byla udělána dohodnutá, jiní zase říkají, že teď se o ní snažil nedávno Biden, jak si, a proto posílal ty emisary jedno za druhým do té Moskvy, do toho Ruska, aby teda tam něco předjednali. Teď zase to tam vypadá spíše, že teda chtějí válčit, no uvidíme, jak to bude, ale Gessera Nessera o tom to nehovoří. Nicméně, a to je dost důležité, myslím si, že někdy minulý měsíc, to byl prezident Zeman, byl v nemocnici, tak v Aténách se konala velmi jaksi utajená schůzka, kde byli představitelé mnoha států, snad celého světa, včetně starých královských rodin, některých, ne všech, protože některé, které mají nacistické kořeny, tak ty jako tam odsud byly vypuštěny z toho a možná ještě některé další. a tam byly činěny různé dohody, o kterých není toho mnoho známo. Domnívám se ale, že tam tyto věci asi diskutovány byly. A někdy poté, a nejsem si jist, jestli to bylo dáváno jakkoliv do souvislosti s tou schůzkou v těch Aténách, od nás mimochodem tam byly jakési delegace ve dvou letadlech, nejdřív přiletělo jedno a pak později přiletělo druhé. Já jsem se osobně domníval jednu chvíli, že v tom druhém přiletěl prezident Zeman, že ho protahli z té nemocnice, že tam přiletěl, ale asi ne, asi tam byl někdo jiný. Takže to bude naši také. A potom, i když teda si nejsem jist, jestli teda to bylo v této souvislosti, tak jsem skutečně viděl někde prostě jakési ujednání, že má být svět vlastně rozdělen do 10, řekněme, celků. A to, co mě, byla tam samozřejmě třeba Amerika, ta tam byla jako celá, byla tam Afrika, tam byla tam Čína, pak tam byly nějaké ty islámské země a tak dále, a tak dále.
To je ono.
A já vím, a co chci říct, tak jestli se dobře pamatuju, tak Evropa tam byla jako jeden jediný celek.
Ano, přesně tak, je to tak, máte pravdu. Já kdyby se měli video přenos, tak bych to tam vlastně tu mapu ukázal, protože ji mám tady vlastně stáhnout v počítači, takže já ji pošlu vám, jestli dokážete někde prostě umístit klidně na stránky vašeho vysílače, bude to skvělý. Je to v podstatě tak, že těch 10 územních celků je rozděleno tak, že vlastně Severní Amerika celá jeden celek, Jižní Amerika celý jeden celek, vlastně Kuba, vlastně ty karibský ostrovy vlastně jeden celek, pak je celá Afrika, krom Egypta. Jediný Egypt vlastně patří k Saudské Arábii a těm vlastně arabským světům. Pak je celá vlastně Indie, Čína a zbytek je Rusko. A Evropa zůstala tak, jak je. Jediný vlastně, co tam není, tak je tam Ukrajina. Ta je vyjmutá, ta patří do Ruska a vlastně celý sever. Takže je to fakt velmi zajímavý to rozdělení. A já jsem vlastně tu mapu hledal fakt jako jinak, je to jednoduše. Fakt zadejte jenom mapa OSN rozdělení do 10 zemí a vyskočí na vás normálně na Google. Takže je to fakt zajímavé, že to proroctví, který je v podstatě starý několik tisíc let, vlastně předpovídá ten verš, který se v podstatě podle mýho názoru naplní příští rok, protože ten systém prostě se zhroutí, ten systém není udržitelný a oni to prostě ví. Takže jsem na to sám zvědavý a jsem taky potěšen, že jsem mohl tady něco vlastně divákům říct z toho, co jsem vlastně poznal, co jsem našel. A jak říkám, můj hlavní zdroj, protože nemám důvod tomu nevěřit, je Bible. Jenom si můžu vlastně říct, proč jsem to vlastně takhle začal vlastně řešit, nebo proč vlastně jsem začal dělat ten kanál. Protože já jsem byl do 33 let absolutní ateista a Bůh mi vůbec nic neříkal. Ani Ježíš Kristus, já jsem to bral, že jsou mimozemšťani, kteří nás navštěvujou, kteří nás ovládají Hollywood, prostě všechny filmy, včetně Den nezávislosti jsou prostě postaveny, protože nás jednou přijdou okupovat nebo nás zajmou, to je prostě jedno. Ale to, co jsem vlastně objevil, bylo vlastně proroctví, která se naplnila. A já jsem uvěřil tak, že jsem začal studovat všechny proroctví, které se skutečně naplnily. A to je neuvěřitelné, protože jenom 400 specifických mesiářských proroctví se naplňuje na životě samotného Pána Ježíše z Nazareta, což je sám Ježíš Kristus. A já mám ve své knize, kterou jsem tady vydal a prodávám ji vlastně v distribuci, tak mám jednu stať, která se jmenuje Pravděpodobnost vlastně naplněného proroctví, kde matematicky vlastně dokazujeme, že v podstatě ta pravděpodobnost, že by se naplnila jenom jedno z pěti nebo jedno z deseti proroctví je v podstatě tak obrovský, že vlastně náhodou vlastně zjistíte, že to neexistuje. Takže zjistíme po té, co vlastně můžou diváci studovat tuhle tu knihu, jmenuje se Tajemství Bible, kterou prodáváme přes Kosmas, tak oni vlastně zjistí, že skutečně ta pravděpodobnost je prostě tak strašně obrovská, aby se naplnila jinak nebo nenaplnila, že to v podstatě nemožný, aby se to nenaplnilo. Takže proto jsem já vlastně začal vydávat tyhle vlastně publikace a stejně tak, jako já jsem studoval vlastně tu historii a chtěl jsem vědět, že opravdu existují ty místa, o kterých se mluví, včetně Sodomy, Gomory a dalších prostě Maja, Fefezu a tak dále. Takže jenom chci říct, že divákům, kteří sledují dnešní pořad, protože je to vlastně poslední pořad z této série, byl jsem fakt moc rád, že jsme vlastně mohli po 4x spolu prohovořit, tak bych chtěl navést na to, aby skutečně hledali a studovali, protože lidi, kteří nestudují, kteří nehledají, tak je jedno přísloví. Lidi, kteří neznají svoji minulost, jsou nuceni si ji opakovat. A já bych si velice přál, aby naši diváci, naši posluchači prostě skutečně studovali tu pravou pravdu, to, co to skutečně je, a ne to, co nám předkládají média, mass media, která jsou ovlivněny prostě celým tím satanským systémem, včetně pedofilního Hollywoodu. Prostě je to šílený tenhle ten svět a Pán Bůh prostě řekl, už toho mám dost a já si přijdu pro svý děti, pro svý děti, který jsme vlastně my všichni, který uvěříme v Pána Ježíše. Takže chci poděkovat ještě jednou za to, že jsme mohli být v tomto pořadu. Jenom se omlouvám, pánové, my jsme byli domluvení, že budeme vlastně vysílat do 9 a já musím do tě odjet po 9. Dobře, takže dobře. Jestli bychom to nějak mohli uzavřít, tak bych byl velice rád, aby jsme to v 9 mohli ukončit.
No tak jako uzavřít to samozřejmě můžeme. Já jsem od té záležitosti toho vzestupu a tak dál, už jsem, jak se hovořil minulé, jednak je to cesta, jednak je to cyklus. Jedno z toho je teda lidská a druhá záležitost je teda samozřejmě té země jako takové. Pokud jde o lidi, tak samozřejmě už dneska probíhá, když to řeknu, tak vlastně selekce lidstva už teďka probíhá na plné obrátky, takže a to není otázka, že by je někdo selektoval, ty lidi se selektují sami. Počínají očkováním a dalšími věcmi přístupu a tak dál, a takže někteří lidé se nezajímají pořád, nechtějí se zajímat pořád, pořád nejsou zorientováni a to už souvisí s tím, co jako říkají, no na tohle to nemám čas, tam na to nemám čas. Jenže jak zase, budu zase citovat jiné přísloví, o toho, kdo se nezajímá o politiku, se politika postará sama. A to už se začalo dít a někteří lidé to ještě nepochopili, odkud teda některé ty věci jaksi dostávají a ty rány ještě dále dostávat budou. Takže to je jedna z takových těch věcí, která je jinak. Víte, i proč si člověk si musí položit, proč třeba někdy i lidi velmi inteligentní, sečtělí, sestudovaní, takže můžou naletět na tak průhledné a primitivní lži. A tady bych se u toho chvíli chtěl zastavit, že jednou z těch příčin nepochybně bude takzvané psychologické programování MK Ultra přes televizní přijímače, přes mobily, přes úsporné žárovky, přes veškerou výpočetní techniku. To jsou věci, které probíhají. Druhou příčinou to je vojenský program. Druhou příčinou, tak ta se týká rozsahu těch používaných lží, protože ty lži jsou tak časté a tak kolosální, že lidi, kteří spatřují lež nebo podvod, například u nějaké velké firmy, korporace, že vám něco deklaruje nějaký výrobek a ono ty parametry nebo ta jakost toho výrobku neodpovídá, tak vám ale odmítají věřit tomu, že něco podobného existuje i v případě státu nebo mezinárodního společenství nebo nedej bože ve světovém měřítku, protože obvykle pak říkají, no tak velká konspirace, to by nemohlo existovat. A ona existuje. A oni s tím, ta protistrana s tím počítá. Další příčinou je i to, že lidé vycházejí, a to taky velmi často, ze svých předchozích zkušeností, kdy nic podobného nezažili a ani zažít nemohli, protože toto je věc, která je po několika tisíci letem úsilí té protistrany, tak teďka vrcholí. Takže nikdy předtím nemohli zažít. A oni to, co už předtím nezažili a nemohli si skonfrontovat se svými předchozími zkušenostmi, tak jako kdyby nebyli. Další je i to, i ta příčina, že lidé jsou z minulosti navyklí spoléhat se na takovou tu všudy přítomnou síť těch institucí, u kterých se neustále promítají nezasloužený tedy obraz nějaké moci, klidu, odbornosti, péče, stabilitu, že když tady přece jsou takové instituce, tak oni to zařídí, není možné, že by to nezařídili, že by něco nebylo v pořádku. Další je vzdělání. A dneska je to tak, že velmi často čím vyššího vzdělání ten jiný dosáhl, tak tím obtížnější je pro něj pochopit, kde je pravda a kde je lež. Já jsem se s tím setkal při takové té politické činnosti, i třeba v případě vysokých škol a jejich současné výuky, kdy teda tam na základě grantů a působení neziskovek na jejich půdě a tak dál, tak to má velmi neblahý vliv. A řekl bych, že velmi často je rozumnější řeč a je spíš schopnost pochopit věci ze strany středoškoláků, než bohužel mnoha vysokoškoláků. Těch nových teďka, myslím. A poslední příčinou, které bych zůstal, ta má neblahý také vliv na ten duchovní rozvoj, a to jsou peníze. Obecně by se dalo říct, že čím větší množství peněz, kterými ten dotyčný disponuje, tak tím je jeho vazba na primitivní hmotu silnější. Takže je to taková nepřímá úměra, dokonce od určitého množství peněz, pak je to třeba přímo spojené s podsvětím nebo s nějakými nekalými obchodními praktikami a tak dál. Takže ideální je takové asi, aby člověk měl tolik peněz, aby mohl žít nějaký spravedlivý duchovní život, protože jakmile těch peněz je méně nebo naopak mnohem více, tak je to špatně a ten dotyčný dělá nějakou chybu. My se dneska asi k nějakým těm probuzením a k tomu se už asi nedostaneme. Já když tak ještě v tom pak můžu chvilku pokračovat a udal bych teda nějaké, teda za mě teda nějaké to shrnutí.
Určitě, jestli můžeme.
No, povídejte tak, ještě, no. Tak povídejte.
Já jsem se tady připravil, že máme, vlastně mám nějak, ještě pár minut, tak jestli můžu, tak já bych vlastně připravil pro naše posluchače. Já jsem se našel jednu takovou zajímavou tabulku o tom vlastně, do čeho vlastně máte investovat a s jakým výnosem, jo. Tak vám to přečtu, protože mě samotného vlastně to dostalo. Takže začneme vlastně, protože celý ten díl vlastně chtěli jsme koncipovat, co lidi mají dělat s penězi. Já bych v této chvíli, znovu opakuji, určitě bych nekupoval nemovitosti, protože to je prostě časovaná bomba, která prostě buchne. Ve chvíli lidi fakt nebudou mít prostě peníze na to, aby uplatili hypotéky, uplatili elektriku a plyn, tak začne ten realitní trh tak strašně rychle dolů, že nestihne ten ani byt prodat. Takže já bych tuto chvilku určitě neinvestoval peníze do nemovitosti, ale investoval bych do nějakého věci, která má nějakou hodnotu, komodity a tak dále. A ta tabulka, kterou jsem našel, já vám ji schválně pak pošlu i do Skypeu, můžete zveřejnit na svobodném vysílači, tak je to.
Dobře,
starožitný nábytek, jo? Tak starožitný nábytek dělá zhruba 22%. Zlato dělá 34%. Sběratelský známky 64%. Šperky, sbírací vlastně investiční šperky dělají 67%. Umění, myslíme tím investiční umění, 71%. Numizmatické mince a mince všeobecně 72%. Hodinky, to mě překvapilo, 89%. Akcie 109%, což bude brzo, to bude brzo minulostí, protože akcie a celý Forex poletí dolů, až vlastně tohleto celý spadne, tak nezůstane z dolaru nic, takže akcie určitě ne. Víno, to je dobrý artikl, 127%. A teď, dvě největší, vlastně největší investice. Veteráni, to znamená stará auta, 200%. A teď se podržte, největší investice, které vlastně fungují a fungují vlastně investiční záměry, tak jsou vzácné a sběratelské whisky. Takže alkohol vlastně světu vládne. Takže tohle je za mě nějaká praktická poučka, když se lidi ptají, do čeho mají vlastně investovat peníze. A úplně na závěry se tady s diváky a s vámi tady pane inženýre a pane Marciána rozloučím. Tak bych tady chtěl přečíst jenom takový krátký příběh, který mě zaujal, který by si myslím mohl uzavřít vlastně to, co jsem se tady snažil celou vlastně divákům říci, že nejde jenom o ty hmotné věci, ale hlavně o ten náš duchovní rozvoj, protože Pán Bůh nám zase, Bože, se o nás postará. A ten příběh se jmenuje Sedm divů světa. Začíná Žalmem 4.4, kdy říká ten žalm. Vězte, že Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když jemu voláme. A ten příběh je vlastně o tom, který jsem tady vlastně chtěl říct, tak já ho přečtu. Rád bych se s vámi podělil o příběh, který mi před časem poslal jeden můj kamarád a který mě oslovil. Třída gymnázia dostala za úkol. Napište, co je sedm divů světa. A nejčastější odpovědi vlastně v této třídě gymnázia byly pyramidy v Gize, chrám Taj Mahal v Indii, Velký kaňon v Kalifornii, Panamský průplav, Budava Empire State Building v New Yorku, chrám svatého Petra ve Vatikánu, nebo například Velká čínská zeď. Profesorka prochází třídou, prohlíží si odpovědi a všimla si, že jedna studentka stále ještě pracuje. A tak se jí zeptala, zda má s tímto úkolem nějaký problém. Dívka se podívala do očí a řekla, ano, pořád se nemohu rozhodnout, teď existuje tolik divů. Profesorka jí říkala, no tak se nám s námi poděl o to, co jsi zjistila. Dívka chvíli přemýšlí a pak bez váhání řekne. Tak to je mých sedm divů světa. Vidět, slyšet, zažít, dojetí, mít chuť, mít cit, smát se a milovat. Ve třídě nastalo naprosté ticho a profesorka i studenti si uvědomili, že těmi největšími divy v životě jsou ty, které nejdou koupit ani vyrobit. A závěr. Pane Ježíši, děkuji ti za divy, které nám i dnes dáváš a že nám pomáháš objevovat spolu s našimi blížními tebe a tvojí blízkost. Amen.
No tak to byla přeskokánka do páté dimenze tady za lidstvo.
Děkujeme, Zbyňku.
Takže děkuji vám všem, pane Marciane, děkuji za propojení, panu Černočíkému za pání. A budu rád, když se prostě tenhle ten díl dostane do archivu, abych ho mohl sdílet se svými vlastně diváky a fanoušky. Děkuji moc za pozvání a hezký večer všem.
Mějte si hezký večer. A my bychom ještě chvilku pojeli, to možná, abychom ještě chvíli pokračovali.
Můžeme. Ještě můžeme. I tam má nějaký dotazy a doplnění Jurek Schuster. takže se na to říct.
Dobře, já bych se vrátil jenom krátkosti teda k těm záležitostem. Tak o té transformaci jsme si co si řekli, detailně to probírat na to tady jako prostor není. Je tady snad podstatná jedna věc, a sice ta, že počítejme s tím, že zaprvé jenom heslem, většina má názor a menšina má pravdu. Jo, to znamená i z hlediska teda těch změn a tak dál, tak jako vycházíme z toho, že bohužel, že kdyby bylo lidstvo moudré, tak by vybralo ze svého středu ty nejosvícenější a nechalo si jimi vést, ale v praxi se to nikdy nestane. Jo, to je jako, přitom u zvířat je zajímavé, že to nevidíte, jo, že by jako to nejméně, řekněme, zdatné zvíře, a to nemyslím jenom fyzicky, jo, když je nějaký vůdce třeba smečky nebo něco, tak to není jenom, že je fyzicky zdatný. Jo, musí být třeba bystrý, když to má vést, rozeznat nebezpečí a tak dál. To si myslím, u lidí toto neděje. Položme si otázku, proč. A jinak vycházíme z toho, že je potřeba udělat kvalitativní změny, a ta potřebná kvalitativní změna jako na planetě zevnitř jako nepřijde, v daném případě, takže musí přijít ta kvalitativní změna zvenčí, a ta právě prochází už několik let právě v podobě těch obrovských energií, které přichází na planetu Zemi, dochází k transformaci planety a všeho, co se na ní děje. To je ten impuls zvenčí. Takže ta právě vytváří vyšší vibrační úroveň, to souvisí s tou Schumannovou rezonancí, má to vliv na lidi, na jejich chápání, na jejich probouzení, vy jste na Great Awakening a tak dále, o kterém hovoří Trump. Čili tady vidíte, vážení posluchači, tu spojnici mezi těmi věcmi, řekl bych, ryze praktickými, mezi takovými věcmi, které jsou třeba v oblasti fyziky a podobně, a pak dál tím posunem do té oblasti duchovní. Takže jinak tady tu transformaci řídí vesmírná inteligence a předpokládá se, že proběhne opravdu spravedlivě. Jo? Čili tolik teda tady snad tady k tomu. Jinak pokud jde o ty další záležitosti, když to vememe, tak ta cesta vzestupu, tak jak jsem říkal, každý na té naší planetě a dokonce v této galaxii je na cestě vzestupu a pohybujeme se prostorem a z jednoho stavu bytí do toho vyššího vibračního stavu. Takže každý nakonec dorazí do svého nového cíle, je prostě potřeba, ale nemá smysl se zabývat těmi, kteří se zdají být na jiné nebo pomalejší cestě. Je to otázka individuální, je to otázka jejich nějaké životní lekce, čili nesoudit podle toho, nesnížíme si kvůli tomu vlastní frekvenci, nechme ty lidi, aby prostě postupovali tou svojí cestou, i když bude třeba na pomalejší. A jinak samozřejmě pomáhat jiným ano, ale ne v zájmu nějakého svého vlastního pokroku, ale tak, jako aby jsme se přitom zase nedrželi, nechali se stáhnout třeba do bažiny a strachu od někoho jiného a podobně. Takže jinak je prostě potřeba, aby si ty ostatní vzali čas, který potřebují na to učení, a musí se vlastně učit teda ze dne na den nebo prostě průběžně. Jinak bychom se asi neměli vnucovat jiným s nějakou pomocí, ale na požádání, tak se tedy o své znalosti teda s nimi svobodně tedy podělit. No, takže tolik asi tady k tomu. A jinak ještě možná jednu věc. My se k tomu našemu duchovnímu růstu nedochází tím, že se budeme neustále dívat mimo sebe, kde existují různá rozptýlení světa, to jako odvádí od pozornosti, ale dívíme se jako dovnitř takového nějakého svého prostoru v mysli, a ono to souvisí potom i vlastně s jakýmsi portálem, to je náš vlastně portál, naše spojení s vyššími sférami, a dívíme se na to tak, že vlastně my jsme současně jakýmsi plavidlem teda a současně pilotem, který ho řídí, což je jako velmi zajímavý pohled, jo, a tady je prostě, jak jsem říkal, je prostě potřeba jednak teda ctít cestu i těch jiných a být vděčný za každou příležitost, za každou zkušenost. Pokud je o ten cyklus, to je ta cesta toho zestupu, a pokud je o ten cyklus toho zestupu, tak ta jde o to, že vlastně teda to naše slunce je vlastně hvězdnou branou a je možné při použití určitého typu pravidla použít ke vstupu a výstupu ze sluneční soustavy, to znamená ze slunečního portálu. A díky tomu je naše sluneční soustava důležitou základnou a ta právě vyvolává územní konflikt mezi pronikajícími rasami. A ta původně zná brána, ta čtvrté dimenze na Zemi je vlastně hlavní otevírací přístup do jiných portálů, jakož je přístup do mnohých vrstev, tedy astrální roviny, takže to jsou i ty důvody, tedy proč tedy vlastně je o nás teda takový zájem, kromě teda těch, o kterých jsme dneska teda tady hovořili. Více tady do té, z časových důvodů tedy do té tematiky jako nechci jít. Jsme u té, dostáváme se takhle vlastně až k tomu, že teda vlastně ten nový systém, žádná chudoba, žádný hlad, žádné dluhy, měla by být globální prosperita a mír pro všechny. Já nechci, aby to vypadalo tak, jako co bylo slibováno kdysi. Víte, dneska, pokud se odstraní tímto způsobem, a to je důležité pochopit, ta nespravedlnost, kdy jedni dělají na ty druhé, ty druzí bezpracně bohatnou, ti to chudnou a propadají se tím sociálním sítem, tak pokud toto se podaří odstranit a bude to bez bojů, jako dříve bylo a musíme to vybojovat a ono vybojovat, teď se ten boj bojuje. A pokud ho vybojujeme, tak by mělo být vybojováno a pak jde o to dodržovat určitá pravidla. To je jako prostě podstatné, ale nejenom pravidla, ale také i způsob jednání, způsob chování, protože pokud by to všechno mělo probíhat tak, jak má, a teď se uchýlím trošku k tomu, co se nestačil už teda, když tady byl pan Čep, tak vlastně je slibován zemi tisíciletý mír. Takže uvidíme a věřme i teda některým záležitostem, ale musíme, které jsou tedy, řekněme, ze strany ať už tedy stvořitele, ale musíme udělat jednu věc a to je teda, jak si vyjít tomu stříc a držet se tedy určitých pravidel. Já bych chtěl říct jenom k té Galaktické federaci na ten závěr, což by měla být jako taková i možná ochutnávka pro ten příští pořad, možná dokonce miniserii pořadů, který chci návazně na to připravit a už tam rozjednané. Takže pro posluchače, kteří dosud nesledovali průběžně ty informace v těch několika posledních, řekněme, 10 letech, tak budou znít následující informace jako asi z sci-fi, ale prostě pokud se podíváte třeba a seznámíte se s informacemi z internetu, třeba ohledně operace americké armády proti nacistům na Antarktidě po skončení druhé světové války, pod názvem High Jump, já už jsem to o tom hovořil. A pokud si uvědomíte, že obsahem jedné z těch tří základních podmínek související s vyhlášením celosvětové agendy Gesera Nesera je hromadné odhalení existujícího nelidského mimozemského života na povrchu a pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii, tak jako vidíte, a to je jeden z prvních úkolů, s kterým musí teda ty představitelé těch států seznámit ty lidi, tak vidíte, že toto sci-fi není. To, že nás drželi dlouho v nevědomosti, je věc jiná. A já tady v této souvislosti bych vám chtěl říct pár bodů. Nejsme v naší galaxii sami a existují obyvatelé na dalších planetách, byť ne všichni mají lidskou podobu, to je důležité vědět. A některé asi jsou vůči nám přátelské, jiné naopak. A k těm přátelským rasám patřícím do té Galaktické federace, tak tam jsou zařazovány Plejáďané, Andromedianci, Kyriánci, Arturiánci a Lyriánci, názvy podle planet. K těm nepřátelským pak patří organizace Chiméra, což by vlastně měli padli andělé, kteří se dostali do nějaké anomálie a změnili se. Dneska byli tady dokonce, jsou snad vytlačeni a když se podíváte na některé kostely ve světě, tak tam před nimi máte jako na oslavu velikánské skulptury pavouků, obrovských pavouků. Tak to je ono. Nebudete tomu věřit, ale to je ono. Dále potom Anunnaki, to jsou takový ty velcí, s kterými, a velmi silní, s kterými bojovali jednak z části v Sýrii, jednak z části v Jemenu a dokonce nějací se sem měli objevit i na Kypru. Předtím varoval svého času Putin Trumpa, ještě byl Trump prezidentem a ten odvolával z nějakého kempu v Sýrii, odvolával honem vojáky, protože se tam blížili. Dále jsou tu drakoniáni, pak velcí šediváci a reptiliáni. A patří sem i vlastně pojem temná flotila, s kterou spolupracuje i část globalistů, která vlastně nepřišla na tu stranu Světové aliance, čili Aliance světla, která je vlastně nastupovaná Trumpem, Putinem, snad i prezidentem Xi a údajně tam do toho patří snad i indický premiér Modi. A ta část, která nepřešla a je teda součástí tedy té nespolupracující části, tak to jsou chazaři, nacisté a je to také, tuším, černá šlechta. Ku podivu, ty historičtí ilumináti, to jsou ty staré královské rody, s výjimkou některých, které mají buď fašistické problémy, anebo mají problémy jiného rázu, například pedofilie a podobně, tak ty ku podivu už jaksi přešly. Stejně tak přicházejí tzv. Gnostičtí ilumináti, po nějakých jednáních a tahačkách také již viděli, že vyhráváme, tak přišli také ty gnostičtí, a to jsou ty ilumináti, o to Adama Weishaupt, tak je to zakládal potom dál. Jako. Takže to jsou jako tyto, jinak samozřejmě rozděleny jsou potom ty drakiády na tom dálném východě, kde například společnost Bílého draka patří tady do té společnosti té Aliance světla. Velmi často je tam tím hnacím motorem a tou hlavní součástí jsou tzv. Bílé klobouky, pokud to někdy čtete, slyšíte. A ty nepřátelské naopak, které mají zájem dobít planetu Země a osídlit ty strategické důvody a tak dál, suroviny a tak dál, a kteří spolupracují právě s tím zbytkem těch globalistů, s kterými se pořád jak se zápolí a s tím deep statem a tak dál, což je vlastně jsou součástí toho deep statu, tak tam patří teda ty nacisté, kteří s nimi spolupracují už od dob před zahájením druhé světové války na těch základnách v Antarktidě. Jinak boj probíhal tedy samozřejmě i třeba na Marsu, kde ku podivu část těch místních reptiliánů bojovala zase naopak na straně dobrá proti pokusům té temné flotily pod manici Mars v rámci teda té provedené invaze na tuto planetu. Na Marsu už teda je v podstatě teda ty agresory už vyhnali, takže tam už se to sklidnilo. Takže to jsou tyto zprávy. Pozitivní zprávy už byly někdy situační byly z 30. dubna. A jinak probíhají teda ještě pořád teda ty boje v tom zbytku teda těch podzemních chodeb a těch pevností na Zemi. Takže poté, když toto bude dokončeno, tak by mělo teda dojít teda Země k vyhlášení Gesary a k těm dalším krokům obsažením té agendě a těch podmínkách. A jinak, proč toto celé říkám? My jsme začleňováni do té Galaktické federace, kde jsou teda především teda ty planety, o kterých jsem hovořil, a k tomu je zapotřebí teda zavést nejenom změny předpokladné tou agendou Gesara-Nesara, a tím přechodem na ten nový světový finanční systém, na využití kvantového počítače, ale též na ustanovení trvalého míru na celé Zemi. Rozhodně teda tady podle všeho ten kvantový počítač, který tady je pro tento účel, tak jako nemá co dělat s CERNem, to jako je mýlka a jako špatné, to je jako trochu jako desimpretace nebo jako prostě záměna trošku, to jako určitě ne. A toto je v podstatě teda to, čemu se říká boží vůle, ale jako skutečně teda ta boží vůle je jako pravá. A jinak tohle to, když bude, tak jinak ta jednání s tou Galaktickou federací jsou, je to zejména záležitost teda jednání s tou Galaktickou radou a tohle to, když vypořádáme, aby to mě předpokladem i k dalšímu předávání vynálezů těmi pokročilejšími členy Galaktické federace k využití u nás na Zemi. To je kromě teda těch 6000 vynálezů, které tady jsou vlastně pod zámkem a které Trump slíbil v souvislosti s vyhlášením Gesary je postupně uvolňovat. Tam patří i ty lékařské postele, ty medbed, které mají léčit rakovinu, cukrovku a takovéto záležitosti, ale podle všeho neumí léčit prostě následky těch injekcí. Jinak se nestačí říct jednu věc, tady se hovoří o tom, kdo na covid a tak dále je nemocen, umřel. Víte, zatím ten nikdo neudělal tu věc, aby rozlišil, co je na covid a co je na očkování. Ten covid se dá léčit. pokud to není už nějakém jako před smrtem stavu, tak se dá léčit. Víte, že ty léky Ivermectin, Isoprinosin, že existují, ale zatím jako nikdo nemá léky na to, aby vyléčil následky toho očkování. Tam je ten problém. Takže já tohleto berte současně jako jakýsi úvod nebo ochutnávku tedy na pořad, teda, který připravuji. Nevím, jestli se mi to podaří už příští neděli místo zpráv, to ještě uvidím. A kde bychom se bavili s osobou, která je v kontaktu s tou galaktickou radou. Takže tam odsud byste se dověděli hodně věcí. Navíc je to osoba, která se těmito záležitostmi zabývá stabilně 20 let. 20 let. Takže o tom jako hodně ví, takže myslím si, že se máme na co těšit. Jinak tento blok a tento pořád, původně jak byl, tak bych jako dneškem skutečně už považoval za ukončený. Navíc posluchači si to mohou poslechnout, si to říct, že z archivu poslechnout si to, zopakovat si to znovu, tak, aby to měli čerstvě v hlavě na ten příští pořad, na který bych teda teďka chtěl upozornit, že mám příslib tedy, že tedy dotyčná osoba, že se zapojí. Ona má i svůj okruh posluchačů a tak dál. Bude jedině dobře, když ho takto rozšíříte.
Fajn. Rádo se stane. Samozřejmě dáme prostor, ať se informace šíří. A koukneme se tedy na to všechno. Zase s panem inženýrem, zase další za 3 tedy týdny. Když všechno vyjde, uvidíme, jak budeme mít i dovolené, takže a jak to bude po těch svácích, zase vánočních a tak dále.
Možná, protože se teďka ještě čekám, že se v prosinci ještě letos bude dít, tak bych se pokusil zatím nezávazně tento debatní pořád s dotyčnou osobou udělat místo zpráv 5. Ale ještě to upřesním. V neděli teďka, jo? V neděli, aby tam nebyla velká pauza, protože když se podíváte za 3 neděle, tak už pak budou vánoční svátky a tohle a už jako lidi budou mít jako jiné starosti, takže bych to možná, že bychom to udělali teďka jako v neděli. Dobře, tak jo, já to ještě upřesním.
Fajn. Tak jo, pane inženýre, děkuji za dnešní pořad, dnešní vysílání, uvidíme za klepu na dřevo. Zda se mi to podaří dostat do archivu. Zatím to, dámy a pánové, provizorně nedělní pořady na CPU, tedy komentované zpravodajství s panem inženýrem Jaroslavem Tichým a necenzurované informace ze Simonkou z Malorky na CPU to na Odysí. Nevím, proč to nemůžu dostat do archivu a proč to není dostupné. Nepřišel jsem na to zatím a bádám, takže trpělivost. Na Odysí už to během dnešního večera tedy bude oba pořady a hned, jak se to dělá další video, tak udělám z tohoto udělám také obrázkované video a bude také už na Odysí. Když si tam tedy zadáte svobodný vysílač Studio Karaň, tak vám to tam krásně najde. Tak takhle by to bylo. Jenom poznámka, ale my jsme to vlastně zmiňovali, paní inženýr to zmiňoval tady od Juka Šustra. Rád bych doplnil pro ty, co takzvané čtvrté dimenzi chápou čistě geometricky. Nejde o fyzikální veličiny, ale jde tam o jinou novou formu existence bytí. Ono by šlo vlastně říci o ty frekvence, že jo.
O ty frekvence, o způsob vnímání vůbec okolí, přístupu k lidem, přístupu vůbec i teda k těm, řekl bych, k těm dalším záležitostem, i třeba vůbec k vědomí si teda vlastně, odkud pocházíme, co chceme, o co usilujeme a tak dál a tak dál. A i nakonec i k osvěžení si věcí, které se týkají nakonec i směrem k tomu stvořiteli a tak dál, protože se ukazuje, že vše je jinak. Jde o to si tyto věci osvojit a zjistit tady, jak věci jsou a podle toho také postupovat. Ano, není to zdaleka nějaká geometrická záležitost. No, to je to jako určitě ne. No.
Tak.
Dobře. Takže já poděkuju vám za spolupráci, posluchačům za pozornost, no a budu se těšit zase naslyšenou.
Já vám též, dámy a pánové, mějte se krásně, děkuji panu inženýrovi, ještě zprostředkovaně Zbyňku Čepovi, že jsme se mohli zase kouknout na další věci a Dámy a pánové, nevěřte nám a všech si dohledávejte. Zmíním u té vakcinace spousty věcí. Malá Dušeka, Jaroslav Dušek to natáčel s Milanem Celápkem, jenom ve dvou, bez diváků. Je to na divadle Kampa k vidění, myslím, že jsou videoje pak na Vimeo uhozené. Doporučuji vám to, je to 3/4 hodiny zajímavých informací, abyste se koukli na nejnovější studie a věci ze světa, co nás drtí. A samozřejmě, kdo chcete proniknout i hlouběji, jak pan Tichý zmiňoval, Valery Viktoroviče Pěkina, ať už pořád z 1. listopadu, z 8. listopadu a pak samozřejmě z 15. listopadu a nejnovější, tedy počítám 22. listopadu, už tam také je.
Doporučuji, takže bude tam očkování. Je tam,
tak, je tam covid podvod, proč to je rozjeto, jak je to rozjeto, co se má s tím všechno stát, co je tím směřováno a kam je tím mířeno, takže kvanta informací máte v dostupnosti, dámy a pánové. Takže takhle se to má. Děkuji, pane inženýre.
Rovněž a přeji hezký večer všem.
Vám též, dámy a pánové, vám taktéž. Mrkneme se už jenom na nic, jenom vám děkovačku a uvolním zase prostor. Mějte se krásně a dobrou noc. A když to zkusím na zítra nebo pozítří nachystat další speciál o tom, že nám covid pandemie, ten podvod tisíciletí končí, udělali bychom třetí díl, protože těch informací je spousty. Študáci se v Praze, vysokoškolští študáci se snaží, probudili se, je tam předžalobní výzva univerzitě, aby nesortovala lidi, takže jdou zákonnou cestou proti apartheidu a dožadují se všeho dle zákonnosti. Takže asi tak. Mějte se krásně a dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.